ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่พระธรรมสัจจะสงเคราะห์ได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่13ในวันนี้และเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งอาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าประมวลทั้งสิ่งที่ควรทราบทั่วๆไปแห่งธรรมสัจจะสงเคราะห์การบรรยายครั้งนี้เป็นเหมือนกับการทบทวนความจำ แล้วก็ประมวลประเด็นของเรื่องที่สำคัญโดยใจความมากล่าวไว้หมดในการบรรยายครั้งนี้โดยรายละเอียดนั้นได้กล่าวมาแล้วทุกแง่ทุกมุมตามหัวข้อนั้นๆในการบรรยายครั้งที่แล้วมาในวันนี้จะได้กล่าวให้มีความสัมพันธ์กัน ทุกเรื่องเป็นเรื่องยาวตลอดไปเพื่อสะดวกแก่ความเข้าใจ เป็นครั้งสุดท้ายเป็นการซ้อมความจำและเป็นการเชื่อมโยงกันทุกประเด็นตั้งแต่ต้นจนถึงข้อสุดท้ายนั่นเอง สิ่งแรกที่จะพูดถึง ในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องย้ำเพื่อความเข้าใจถึงที่สุดก็คือคำว่าธรรมสัจหรือธรรมสัจจะอีกนั่นเองคำนี้เราเพิ่งนำมาใช้กันจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ได้เพื่อสะดวกแก่การพูดจาจะหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากจะมองไม่เห็นตัวนั่นเป็นสิ่งที่ควบคุมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์เรามันเป็นตัวธรรมสัจจะคือเป็นตัวแท้ตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมดาในตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมดาที่มีอำนาจเหมือนกับพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดอนันตกาลถ้าเราทำต่อสิ่งนี้ในลักษณะใดผลจะเกิดขึ้นโดยสมควรแก่การกระทำนั้นๆซึ่งเราจะเรียกว่าทำผิดบ้างทำถูกบ้างจะผิดหรือถูกมันก็เป็นเรื่องที่ตรงตามธรรมสัจจะของเรื่องนั้นๆเสมอไปถ้าเรารู้ในตัวธรรมสัจจะของสิ่งใดเราก็จะไม่ทำไปในทางที่เรียกว่าทำผิดโดยไม่รู้ตัวเรามีแต่จะทำสำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนั้นควบคุมเราอยู่บังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั้งมันเราก็ไม่รู้สึกตัวเรากลับจะเข้าใจผิดว่าเรามีอะไรเป็นของเราเราคิดเอาอย่างไรก็ได้ที่ถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสฉะนั้นกิเลสนั้นมันก็มีธรรมสัจจะของกิเลสดังนั้นมันจึงทำหน้าที่อย่างกิเลสจะได้ผลอย่างเด็ดขาดถ้ามันเป็นเราที่ตรงกันข้ามก็ควรจะเป็นเราของสติปัญญา ที่มันรู้ธรรมสัจจะนั่นเอง สติปัญญาที่รู้ธรรมสัจจะมันก็เป็นตัวเราที่ดีกว่ามันจะมันดีกว่าตัวเราของกิเลสแต่ธรรมดาเราก็มีกันแต่ตัวเราของกิเลสเรายึดเอาเป็นตัวเราอย่างแน่นแฟ้นไม่ยึดเอาธรรมสัจจะเป็นตัวเราเพราะมันไม่รู้จักเรารู้จักอย่างลางเลือนเป็นทีเนี่ยในปัจจุบันนี้เราก็อยู่กันในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี่ควรจะเป็นที่รู้จักจะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปเราอาจจะพูดถึงหรือรู้จักกันอยู่แล้วในชื่ออย่างอื่นก็ได้เช่นพระธรรมหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มันอยากจะระบุให้ชัดลงไปจึงใช้คำนี้ว่าธรรมสัจจะคือตัวแท้ตัวจริงแห่งพระธรรมตัวแท้ตัวจริงของกฎของธรรมชาติตัวแท้ตัวจริงที่ทำผิดไม่ได้ทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปว่ามันคืออะไรธรรมสัจจะของธรรมชาติที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สัจจะที่นิเวศสัจจะที่นิเวศคือความจริงของคนที่ไม่เข้าถึงธรรมสัจจะเขาจึงไปยึดมั่นถือมั่นสัจจะเอาตามแบบของเขาเองมันก็พูดว่านี้จริงอื่นไม่จริงเนี่ยที่เป็นเหตุให้เราเถียงกันเป็นเหตุให้เราวิวาทกันมันเป็นเหตุให้คนแต่ละคนที่มีสัจจะที่นิเวศนั้นไม่ได้รับผลดี ต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มันไม่พ้นทุกข์ได้มันไปติดตั้งอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะต้องรู้จักแยกธรรมสัจจะนี่ออกมาเสียจากสัจจะพินิเวศซึ่งเป็นสัจจะของมิจฉาทิฏฐิเราจะดูว่าธรรมสัจจะนี่คืออะไร มันก็ต้องดูมาตั้งแต่ชื่อของมันซึ่งมีอยู่ว่าธรรมสัจจะตามธรรมชาติไม่ได้ตามอย่างอื่นแต่ตามธรรมชาติธรรมสัจจะตามธรรมชาตินอกจากนั้นไม่มีธรรมสัจจะทั้งนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติต้องเป็นการเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีการเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติอยู่มันจึงเป็นมาได้เรื่อยๆมาจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่ออย่างนั้นแล้วสิ่งต่างๆมันก็สูญหายไปหมดไม่มาปรากฏดังที่ปรากฏอยู่อย่างนี้เรื่องการเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติมันก็มีมาตามลำดับจนมามีในโลกอยู่ในลักษณะอย่างนี้การได้ผลอยู่แล้วตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นมันก็แสดงอยู่ว่ามันได้มีมันจึงมีผลอย่างนี้นี่มันเป็นไปได้อย่างนี้แต่ในทางของวัตถุธรรมส่วนที่เป็นเรื่องทั้งนามธรรมหรือสติปัญญานั้นมันไม่ได้เป็นมาอย่างแน่นอนหรือเป็นระเบียบเหมือนอย่างนี้ในทางฝ่ายวัตถุนั้นมันไม่มีปัญหามันได้เป็นมาแล้วอย่างถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติจึงมีโลกหรือมีเรามาอยู่ในรูปของคนที่กำลังมีปัญหา ส่วนของธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหามันก็เป็นมาอย่างจนกระทั่งมีเรา ก็มีเราขึ้นมาแล้วคือมีคนขึ้นมาแล้วมันก็กลับมีปัญหาในด้านจิตใจ ปัญหาส่วน สำคัญมันจึงอยู่ที่ด้านจิตใจคือส่วนนามธรรมมันยังไม่เป็นมาอย่างถูกต้องตามธรรมชาติมันควรจะเป็นมาอย่างถูกต้องตามธรรมชาติแต่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในส่วนนามธรรมหรือจิตใจนั้นมันเบาเกินไปมันไวเกินไปที่มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงง่ายตามสิ่งที่มันแวดล้อมมนุษย์เรามีวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกว่าเจริญขึ้น แต่คำว่าเจริญนั้นไม่ได้หมายความว่าถูกต้องเสมอไปเจริญไปในทางผิดเขาเรียกว่าเจริญมนุษย์มีความเจริญเป็นพิเศษโดยเฉพาะในด้านมันสมองทิ้งสัตว์เดรัจฉานไว้ไกลเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีพัฒนาการทางมันสมองไม่มีการพูดจาไม่มีการถ่ายทอดวิชาความรู้มนุษย์นี่มีมันสมองที่พัฒนาไปมากแล้วก็มีการศึกษาที่เป็นเครื่องมือให้เป็นอย่างนั้นซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันมีไม่ได้ที่นั้นในระยะแห่งการพัฒนาของมันสมองหรือของการศึกษานี่มันก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทรกแซงด้วยนั่นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดออกไปจากแนวหรือผิดไปจากทิศทางแห่งธรรมสัจจะของธรรมชาติที่ควรจะเป็นในทางฝ่ายที่จะมีสันติสุขหรือสันติภาพมันแทรกแซงไปในทางให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความผิดพลาดหรือความโกลาหลวุ่นวายมันจะเรียกว่าตรงตามธรรมสัจจะก็ได้แต่มันตรงในทางที่จะให้เกิดความทุกข์มันไม่ตรงในทางที่จะเกิดความสงบสุขมันก็เกิดได้ทั้งสองทางแต่ว่าส่วนใหญ่มันเกิดแต่ในทางที่จะให้เกิดความยุ่งยากและสำสายวุ่นวายเพราะมันง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องตรงตามความประสงค์ของกิเลสของคนนั่นเองทางนี้มันจึงก้าวหน้า ทำให้เคว้ออกไปจากทางที่จะเป็นความสงบสุขเราจะเรียกคือเราจะขอเรียกฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่ความสงบสุขนั่นว่าเป็นฝ่ายที่ถูกต้องหรือเป็นฝ่ายจริงเรียกฝ่ายที่จะเป็นไปกับความทุกข์นั้นว่าเป็นฝ่ายไม่ถูกต้องหรือฝ่ายผิดหรือฝ่ายเท็จนี่เป็นการแบ่งแยกโดยสมมติถ้าว่าโดยที่แท้จริงแล้วมันจริงทั้งนั้นฝ่ายผิดมันก็เป็นเรื่องของความจริงที่เป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกมันก็เป็นเรื่องของความจริงที่เป็นฝ่ายถูกเช่นเดียวกับว่าไอ้เรื่องของความทุกข์ก็เรียกว่าอริยสัจเรื่องของความดับทุกข์ก็เรียกว่าอริยสัจเพราะมันจริงของแต่ละฝ่ายฝ่ายที่เราไม่ต้องการนี่เราจึงจัดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต้องการจะขจัดให้หมดไปเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รู้สึกอย่างถูกต้องถึงอย่างนี้แล้วก็เอาส่วนที่มันเต็มกับความอยากความต้องการของกิเลสนั่นแหละมา ป็นเรื่องของเราไปเสียเป็นเรื่องความถูกต้องไปเสียที่มันกิเลสมันครอบงำอย่างใดมันก็เกิดเป็นรูปความคิดเห็นที่เป็นความถูกต้องขึ้นมาใหม่ตามแบบของกิเลสนั่นๆเป็นประเภทไปนี่เราเรียกว่าสัจจาสินิเวศที่เป็นความจริงที่ยึดถือเอาด้วยกิเลสอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงยิ่งกว่าที่ความถูกต้องมันจะได้รับการยึดถือซะอีกนั่นความยึดถือในโลกจึงเป็นความยึดถือในทางผิดคือผิดต่อธรรมสัจจะของธรรมชาติเป็นฝ่ายดับทุกข์เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เห็นได้ว่าธรรมสัจจะฝ่ายที่แท้จริงที่ดับทุกข์เนี่ยมันจำเป็นต้องกับคนเรา มันเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าจำเป็นแล้วก็ไม่ได้ค้นหาไม่ได้รู้จักแยกออกมาเสียจากความผิดพลาดเราสนใจต่อสิ่งนี้น้อยเกินไปแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวไม่มีการค้นหาอย่างค้นหาไอ้เพชรพลอยพูดตรงๆก็ว่าไม่มีใครมุ่งหมายค้นหาพระนิพพานอย่างที่เขาจะค้นหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่ก็แปลว่ามันผิดพลาดไปจากธรรมสัจจะที่จะดับทุกข์ได้เราจะต้องค้นหาสิ่งที่จำเป็นโดยแท้จริงนี้จนกว่าจะได้มาอย่างครบถ้วนแก่ความจำเป็นนั้น ถ้าจะเรียกอย่างที่เราเคยเรียกก็คือเรื่องอริยสัจที่ดับทุกข์ได้เนี่ยเป็นธรรมสัจที่เราต้องเข้าถึงอย่างเพียงพอที่จะดับทุกข์ได้เราจะพูดกันเฉพาะส่วนนี้ซึ่งมันเพียงพอแล้วอย่างกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าใบไม้ทั้งป่านั้นไม่จำเป็นมันจำเป็นอยู่สักกำมือหนึ่งเท่านั้น ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยคือเรื่องของอริยสัจสี่ประการนั่นเองนอกนั้นมันมีอีกมากมายไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าเราถือว่าเรื่องอริยสัจนี่เป็นธรรมสัจจะที่สำคัญที่ต้องเข้าถึง แล้วก็อาศัยหลักที่ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละที่จะต้องหาพบญาณหรือความรู้ในขั้นแรก ก็คือรู้ว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าสัจญาณเราเห็นรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับสิ่งนั้นจึงเรียกว่าจิตจญาณแล้วก็ให้รู้ได้ในที่สุดทีเดียวว่าเราได้ทำสิ่งนั้นอย่างถูกต้องแล้วจึงเรียกว่าสัจญาณนี่ไม่ใช่คำใหม่คำแปลกอะไรมีอยู่ในพระบาลีเช่นธรรมจักรปวัตตนสูตรถ้ารู้จริงจะต้องรู้ถึงกับว่ามันคืออะไรแล้วเราจะต้องทำอย่างไรกับมันถ้าเราได้ทำเสร็จแล้วตรวจนี่เรียกว่าธรรมสัจจะที่เข้าถึงแล้วโดยสมบูรณ์นี่เราได้ทำอย่างนี้กันอยู่หรือเปล่าคอยลองคิดดูที่นี่ก็จะดูกันต่อไปที่ว่ามันน่าประหลาดที่ไปมาก็เห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจานั้นที่ถ้ามันก็คือความสมดุลแห่งธรรมชาติที่ต้องเกี่ยวข้อง จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างสิ่งนั้นต้องมีอย่างถูกต้องหรือสมดุลจึงจะอยู่ในรูปของธรรมสัจจะที่แท้จริงที่จะดับทุกข์ได้นี่เราก็ได้ยินได้ฟังจนชินหูคือคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าการเป็นไปในระหว่างกลางทุกคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าระหว่างกลางนั่นน่ะมันคือการสมดุลถ้ามันไม่สมดุลมันจะไประหว่างกลางไม่ได้มันจะเปะปะไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ไปติดอยู่ที่นั่นมันมีอะไรจะต้องเกี่ยวข้องต้องมีความสมดุลระหว่างสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งจะที่ไปอยู่ตรงกลางถ้าพูดอย่างวัตถุก็เหมือนกับว่าจะพันส่วนให้แต่หลายหลายสิ่งหลายหลายฝ่ายมันก็ต้องถูกต้องคือเป็นกลางคือได้ด้วยกันทุกส่วนหรือทุกฝ่ายมีความจริงที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี่มันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ถูกต้องระหว่างทุกสิ่งมันจริงสำเร็จประโยชน์ในการที่จะมีทุกๆสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา เรียกอย่างภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่ามันสมดุลแต่ส่วนที่มันควรจะมี เรียกอย่างภาษาธรรมะก็ไปตรงกลาง เป็นทางสายกลางถ้าโดยการปฏิบัติก็คือว่าไม่หย่อนไม่ตึงไม่ขวาไม่ซ้ายไม่เสียดไม่แห้ง ถ้าโดยการพูดจาก็คือไม่พูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวจะไม่พูดว่ามีหรือไม่มี จะไม่พูดว่านี่หรือนั่นจะไม่พูดว่าอัตตาหรืออนัตตาโดยตั้งไป นี่ลองมาทบทวนกันใหม่ตั้งอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อโดยการปฏิบัติแล้วไม่หย่อนไม่ตึงนี่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วโดยมากเพราะได้ยินได้ฟังกันอยู่ก่อนแล้วไม่เป็นกามสุขันธิกานุโยกที่หย่อนตามใจกิเลสไม่ตึงเป็นอัตตกิลมฐานุโยกคือตึงตึงเรียนมากของทิฏฐิที่สุดเวียงหรือสัจจาที่นิเวศนั่นเองหรือ จะพูดว่าไม่ขวาไม่ซ้ายนี่ก็เป็นภาพพจน์ที่ท่านมองเห็นว่าขวามันทางสุดทางหนึ่งซ้ายมันสุดทางหนึ่งมันอยู่ตรงกลางคำนี้ใช้กันมากในภาษาการเมืองในปัจจุบันนี้ซึ่งกำลังถกเถียงโต้แย้งกันอยู่ขวาจัดซ้ายจัดภาษาการเมืองนั่นเอามาพิจารณาดูได้ขวาจัดจะเห็นแต่พวกขวาซ้ายจัดจะเห็นแต่พวกซ้ายถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ดึงซ้ายแต่ดึงขวาให้มาสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องไม่ต้องมีขวาไม่ต้องมีซ้ายจะมีคนมั่งมีก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายทุนแต่เป็นคนมั่งมีที่สงเคราะห์คนจนนั่นก็ไม่เป็นอะไร ถ้ามีคนจนก็ไม่เครียดแค้นอะไรแก่คนมั่งมียินดีจะร่วมมือกับคนมั่งมีอย่างนี้มันก็เรียกว่าตรงกลางได้ไม่ซ้ายไม่ขวาอย่าโง่เขลาไปพูดแต่ว่าถ้าคนมั่งมีแล้วก็เป็นนายทุนไปเสียหมดเป็นศักดินาไปเสียหมดถ้ามันมั่งมีดีคือประกอบไปด้วยธรรมะแล้วมันไม่ใช่นายทุนแล้วมันไม่ใช่ขวาจัด มันพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงกันข้ามคือคนจนคนจนก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นฝ่ายจัดเสมอไปถ้ามีธรรมะประกอบด้วยธรรมะแล้วไม่เท่าไรมันก็เปลี่ยนเป็นคนรวยมีคนมั่งมีที่ประกอบไปด้วยธรรมะได้ถ้าไปพูดเจอขวาโดยส่วนเดียวซ้ายโดยส่วนเดียวมันก็เป็นคำพูดที่โง่เขลาหลับตาพูดเพื่อให้มันเกิดการแตกแยกอาจจะแยกมากขึ้นทุกที อีกพูดที่ว่าไม่เปียกไม่แห้งนี่ก็เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเหมือนกันให้ชามะมันแห้งจนไหม้อาคารละหะมันเปียกจนชื้นแฉะนี่เราไม่ต้องการจะกินข้าวเปียกแฉะหรือไม่กินข้าวที่แห้งจนไหม้ เปียกนั่นหมายถึงทางกามคุณมากเกินไปแห้งหมายถึงการทรมานกายมากเกินไปนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงว่ามันอยู่ตรงกลางโดยการปฏิบัตินั้นให้อยู่ตรงกลางถ้าโดยการพูดจามันก็อยู่ตรงกลางคือเราจะไม่ยึดมั่นว่ามีหรือว่าไม่มีเป็นยึดมั่นว่ามีคู่เป็นที่ 100% นี่ก็ถือว่ามี ยึดมั่นว่าไม่มีคู่เสียเลยอย่างนี้มันก็บ้าถ้ามันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตามันเป็นกระแสแห่งธรรมแห่งธรรมที่ปรุงแห่งสิ่งที่มันปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่ามีก็ได้จะเรียกว่าไม่มีก็ได้ถ้าเรามีก็มีสิ่งนี้อยู่มีกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาอยู่ถ้าพูดว่าไม่มีมันก็ไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นตัวตนอันแท้จริงได้มันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตามันต้องอยู่ตรงกลางคือว่าพูดว่ามีก็ถูกได้พูดว่าไม่มีก็ถูกได้แต่นี้มันมีทิฏฐิยึดมั่นโดยส่วนเดียวเป็นมีจะหมดหรือไม่มีจะเลยนี่มันก็ผิดหมดฉันพูดว่ามีแต่กระแสอิทัปปัจจยตามองทางหนึ่งมันก็เหมือนกับไม่มีจุดว่างจากตัวตนมองอีกทางหนึ่งมันก็มีธรรมที่ปรุงแต่งกันปรุงแต่งกันอยู่เป็นสาย เป็นปฏิจจสมุปนธรรมอยู่ทั่วไปหมดนั่นแหละมันมีก็มีได้เพียงเท่านั้น ทำการที่จะมีการพูดด้วยอำนาจของทิฏฐิว่าสัพพังอัตติสิ่งทั้งปวงมีสัพพังนัตติสิ่งทั้งปวงไม่มีนี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่ได้อยู่ตรงกลางจึงไม่ถูกต้อง ทีนี้พูดที่ว่าอัตตาก็ไม่ใช่อนัตตาก็ไม่ใช่นั่นสมัยฟังว่าเราดูแล้วมันไม่ใช่อัตตา มีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้ามาดูทีหนึ่งก็ว่าอันนี้เรายังคิดรวมเป็นอัตตามันตัวตนมันก็มีอยู่ตามความคิดที่มองเห็นเป็นอัตตานี่เป็นเรื่องการพูดจาของคนสองประเภทถ้ามองเห็นโดยกิเลสก็เห็นว่ามีอัตตาถ้ามองเห็นด้วยสติปัญญาแท้จริงก็ไม่เห็นว่ามีอัตตาแต่แล้วอย่าไปยืนยันให้มันตรงกันข้ามไม่ยืนยันว่าอัตตาโดยส่วนเดียวไม่ยืนยันว่าไม่อัตตาโดยส่วนเดียวให้ยืนยันว่ามีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอยู่นั่นเองแต่เดี๋ยวนี้เราได้ใช้คำว่าอนัตตากันในความหมายที่ว่าเป็นความถูกต้องแล้วก็ใช้กันไปทีแต่ก็ต้องให้รู้ว่ามันสมมติอย่างเดียวกับฝ่ายอัตตาเหมือนกันที่เราว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันสมมติอย่างเดียวกับฝ่ายที่พูดว่าอัตตาอัตตานั่นเหมือนกันแต่ฝ่ายอัตตามันรุนแรงกว่าซึ่งเป็นอันตรายกว่าฝ่ายที่เป็นอนัตตาที่มันค่อยยิ่งชั่วหน่อยถ้าถึงอย่างไรก็ดีในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสทั้งสองธรรมหรือทั้งสองฝ่ายจะในบางคราวท่านตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนไม่มีอะไรเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตน
มีตนเป็นที่พึ่งเถิดอย่างนี้ท่านก็ตรัสเมื่อบางทีท่านตรัสอย่างตรงกันข้ามว่าอัตตาหิอัตโนนัตถิตนน่ะของตนไม่มีตนมันไม่มีแต่ตนกุโตกุตตากุโตทันนังแล้วลูกหลานของตนจะมีมาแต่ไหนทรัพย์สมบัติของตนจะมีมาแต่ไหนก็เมื่อตนของตนมันไม่มีไปแล้ว นี่เป็นคำพูดที่ถ้าฟังไม่ออกแล้วก็ตีกันยุ่ง จนจะหาความหรือใส่ความเอาพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวพูดว่าอัตตาเดี๋ยวพูดว่าอนัตตา ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเราก็รู้ความจริงว่ามันมีอยู่ตรงกลางคือมีกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเนื่องกันไปเป็นปฏิจจสมุปบาท ความรู้สึกมันเกิดขึ้นโดยกิเลสมันเห็นเป็นตัวตนเห็นแต่ตนความรู้สึกเกิดขึ้นโดยสติปัญญาก็เห็นว่าไม่ควรจะเรียกว่าตนเท่านั้นเองสำหรับคนที่ยังไม่อาจจะเห็นอนัตตามันก็ต้องมีตนไปก่อนก็จะแก้ปัญหาของตนให้ลุล่วงไปจนกว่าจะหมดตนทีนี้ข้ามอีกคู่หนึ่งที่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นั่นนี่ก็เป็นคำสำคัญมันก็คือแยกกันจนสุดตรงอยู่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เป็นคนนี่กับเป็นคนนั่นซึ่งตรงกันข้ามที่แท้มันก็มีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาเมื่อเราจะดูว่าเราเวลานี้กับเราที่แล้วมาเมื่อชั่วโมงก่อนนู่นมันคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าไอเราเมื่ออีกชั่วโมงต่อไปข้างหน้านั่นนะมันจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าความโง่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่านี่คนนี่แล้วก็โน่นไอ้คนโน่นถึงกับเกิดมีปัญหาว่าไอ้คนที่ตายลงไปนี่แล้วมันไปเกิดใหม่แล้วมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจความเท็จหรือความหลอกลวงของกิเลสแล้วก็จะเห็นว่าเป็นคนนี้บ้างเป็นคนนั้นบ้างเป็นคนเดียวกันบ้างเป็นคนอื่นบ้างยุ่งไปหมดนี่มันไม่ใช่สายกลางถ้าเป็นสายกลางมันก็ดูแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่มันเป็นสายอยู่อย่างนั้นจะไประบุเอาตรงไหนว่านี่ระบุตรงอื่นว่านั่นหรือระบุนี่ว่าคนอื่นระบุนั่นว่าคนเดียวกันมันก็ไม่ถูกตรงนั้นแต่เราก็มีภาษาที่ใช้กันอยู่เป็นนี่เป็นนั่นเป็นอื่นเป็นนี่เป็นเดียวอยู่เป็นธรรมดาซะแล้ว ก็แปลว่าเรามันทำผิดในการพูดจากันอยู่อย่างผิดๆไม่ตรงต่อความจริงพูดกันเสียใหม่ว่าเรามีความหมายแท้จริงอย่างไรบางคราวเราก็ต้องพูดอย่างมีตัวตนบางครั้งเราอาจจะพูดความจริงที่ไม่ต้องมีตัวตนแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตรัสด้วยโวหารทั้งสองโวหารคือโวหารชาวบ้านว่ามีเรามีตถาคตอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จะพูดอย่างปรมัตถโวหารจึงว่ามีแต่ขันธ์มีแต่ธาตุมีแต่อายตนะสมัยหนึ่งพระเจ้าพระสงฆ์ถูกแนะนำชักชวนขอร้องให้ใช้คำว่ารูปแทนคำว่าอาตมาอาตมาก็ยังเคยได้มีแววการใช้คำนี้ต่อมามีการบัญญัติใหม่ให้ใช้คำแทนตัวพระสงฆ์ว่าอาตมาไปซะเลยถึงที่สุดก็มีตัวตนไปซะเลยถ้าก็มีครูบาอาจารย์เป็นพวกพราหมณ์พวกอะไรไปซะพระสงฆ์ใช้คำแทนตัวเองว่ารูปอย่างนี้มันหมายถึงว่าเป็นแต่เพียงขันธ์ธาตุอายตนะไม่มีตัวตนนี่มันก็ดีอยู่มันสอนธรรมะอยู่ในการพูดจาแต่นี่ใช้คำอาตมาสลัมก็สอนไปในทางที่ตรงกันข้ามคือมีตัวตน แต่คิดดูเองแล้วทุกคนก็กำลังพูดว่าฉันว่ากูจะพูดในไพเราะอย่างไรมันก็มีความหมายเป็นตัวตนอยู่นะไม่ได้พูดว่าเป็นเพียงขันธ์ธาตุอายตนะจะพูดว่ารูปนี่ต้องการนั่นต้องการนี่ขันนี่ต้องการนั่นต้องการนี่มันไม่มีใครฟังถูกก็เลยต้องยกไว้ว่ามันเป็นในโวหารสำหรับพูดจาตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าทิฏฐธรรมิกาโวหารหรือโลกิยะโวหารก็ได้เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปยึดถือ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสด้วยโวหารนี่แต่ท่านไม่ยึดถือความหมายตามนั้น จนจะมาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นคนปากอย่างใจอย่างบางคนฟังไม่ถูกก็ผ่านโกรธเอาว่าดูถูกพระพุทธเจ้าที่จริงมันเป็นอย่างนั้นพูดซะยืดยาวนี่ก็เพื่อรู้ว่าไอ้มัชฌิมาปฏิปทานั้นมันจะอยู่ตรงกลางเสมอไประหว่างนี่กับไม่นี่ระหว่างอัตตากับอนัตตาระหว่างนี่กับนั่นระหว่างคนเดียวกันกับคนอื่นต่างจากกันเป็นต้นนี่เป็นเหตุให้ยุ่งหัวให้วนเวียนสับสนกันไปหมดในการพูดจากับการที่จะศึกษาธรรมะให้รู้จักธรรมะที่แท้จริงความสับสนนี่มันมีได้ก็เพราะเหตุว่าธรรมะสัจจะมันมีหลายระดับสัจจะสมมติสัจจะบัญญัติสัจจะปรมัตถ์หรือเลยไปเป็นสัจจะว่างไปเลยก็ต้องดูให้ดีๆธรรมสัจจะก็มีได้หลายระดับดังที่ได้กล่าวแล้วว่าไอ้ที่ผิดที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็มีธรรมสัจจะของมันเป็นฝ่ายผิดไอ้ผิดน้อยมันก็มีธรรมสัจจะที่ผิดน้อยหรือถูกน้อยมันก็มีธรรมสัจจะสำหรับการถูกน้อยถูกทั้งหมดก็มีธรรมสัจจะสำหรับการถูกทั้งหมดต้องรู้ให้มันชัดลงไปว่าเรากำลังพูดกันอยู่ที่ไหนในเรื่องอะไรยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งพอเป็นเพื่อนช่วยให้เข้าใจหรือว่าจะเปรียบเทียบยกตัวอย่างคำว่ามีเรามีนั่นมีนี่มีทรัพย์สมบัติมีบุตรภรรยาสามีที่เราอยากมีกันนักอะไรกันตามใจก็ดูดีสิว่ามันมีความหลอกลวงอยู่กี่ชั้นถ้าโดยสมมติเช่นโดยกฎหมายแล้วก็มีบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติอยู่ตลอดเวลาหลับตื่นแล้วก็ทำมันมีอยู่ตลอดเวลากฎหมายถือว่าคนนั้นมีบุตรภรรยาสามีอยู่ตลอดเวลานี่มันจะจริงไปตามสมมติตามแบบของกฎหมายจะต้องดูโดยปรมัตถ์โดยความจริงแล้วเปล่าเลยเราจะมีสิ่งเหล่านั้นเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่ามีเมื่อเรานอนหลับไปแล้วก็ไม่ได้มีเราตื่นอยู่เราไม่ได้คิดนึกไปถึงมันก็ไม่ได้มีเราเมื่อไปเกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่ากูมีนั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามมันมีช่วงขณะเล็กน้อยเท่านั้นเองที่มันเข้าใจว่าเรามีตามทางจิตใจตามทางธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้ที่ถ้าว่าจะดูไปถึงทางวัตถุล้วนๆมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพียงแต่ว่าวัตถุมันกลิ้งมาพบกันเข้าขันธ์ธาตุอายตนะแต่ละกลุ่มบางกลุ่มมันมาถึงกันเข้ามาพบกันเข้าเหมือนกับว่าเอาก้อนหินมาวางเข้าที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วก็พูดว่าต้นไม้ต้นนี้มีก้อนหินอย่างนั้นแหละซึ่งการมีบุตรภรรยาสามีก็คอยมองดูกันอย่างนั้นบ้างมันจะหายโง่เร็วเข้ามันจะยึดถือไม่ได้มันก็ทำให้ไม่หนักหรือไม่ทุกข์คำว่ามีอย่างนี้มันก็มีหลายความหมายถ้ามันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจริง มันต้องหมดความหมายที่ว่ามีหรือไม่มีเห็นอยู่แต่ว่ามันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันอย่างไรอย่าหมายมันว่ามีอย่าหมายมันว่าไม่มีแต่ละก็ทำไม่ได้ตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เกิดมาจากท้องมารดานั้นมันมีความหมายทางคำว่ามีหรือคำว่าไม่มีอย่างแน่นแฟ้นซะแล้วอย่างนั้นเรียกว่ามีอย่างนี้เรียกว่าไม่มีเอาวัตถุเป็นหลักเอากิเลสเป็นหลักพูดกันได้แต่ภาษาอย่างนี้พูดภาษาปรมัตถ์ไม่เป็นแล้วก็พูดภาษามัชฌิมาปฏิปทาก็ไม่เป็นหรือจะดูกันไปอีกแง่หนึ่งก็ได้ไปดูเป็นง่ายของคำว่าตึง คำว่าตึงไปย้อนไปนี่กำลังหลอกลวงมากเป็นปัญหาเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองประเทศชาติมันปกครองตึงไปปกครองย้อนไปฮะ แล้วมันก็มีความเห็นผิดตรงกันข้ามถ้าเป็นความตึงมันก็ต้องเป็นความผิดเป็นความหย่อนมันก็ต้องเป็นความผิดทีนี้เราเอาความตึงกับความหย่อนมาปนกันจนสับสน จนพูดถึงศีลธรรมก็เกิดความเข้าใจว่าเป็นศีลธรรมเล็กๆไม่สนใจก็ได้ก็อย่างนี้ในที่สุดมันก็จะเล็กไปหมดที่จริงศีลธรรมแล้วมันก็จะต้องพอดีที่จะเป็นศีลธรรมไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ตึงไม่หย่อนเมื่อระเบียบต่างๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะยกตัวอย่างเช่นว่าคนขายของบนทางเท้าบนฟุตบาทถ้าด้วยดีแล้วมันผิดศีลธรรมเช่นเดียวกับศีลธรรมอย่างอื่นที่เป็นตัวโตๆนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กคนขายของบนทางเท้าบนฟุตบาทนั่นมันทำอันตรายต่อประโยชน์ของผู้อื่น ทำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความงามนั่นมันก็ไม่ทำลายแต่มันทำลายประโยชน์ที่ควรจะได้ของผู้อื่นที่เขาเดินไม่ได้เขาเสียประโยชน์ไปเนี่ยคือความหมายของคำว่าผิดศีลธรรมที่มันทำอันตรายต่อประโยชน์ด้วยความสุขของผู้อื่นก็ต้องผิดศีลธรรมใช่ไหมการที่คนเขาเอาของไปวางขายบนทางเท้าเกะกะไปหมดคนอื่นเดินไม่ได้นี่มันก็ผิดศีลธรรมเท่ากับที่เราไปลักไปขโมยไปฆ่าฟันไปต่างๆซึ่งเป็นการทำอันตรายประโยชน์ของผู้อื่น แต่ถ้าพูดอย่างนี้ไอ้ที่จะพูดว่าไอ้การเอาของไปวางบนทางเท้าเป็นการผิดศีลธรรมอย่างนี้แล้วไอ้คนทั้งหลายก็ว่าแม้นี่มันตึงเกินไปเพราะคนมันมองกันโดยมาตรฐานอันอื่น ไม่มองตาไม่ธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมถ้าเราถึงตัวธรรมสัจจะเราก็จะสะดุ้งไปทุกอย่างทุกประการเมื่อมีการทำอันตรายต่อประโยชน์ของผู้อื่นขอให้สังเกตให้หลักเกณฑ์อันนี้ไว้ว่ามันตึงอย่างไรมันหย่อนอย่างไรเมื ่อไปเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อนี้แล้วมันจะสับสนกันหมดเอาตึงเป็นหย่อนเอาตึงเป็นหย่อนเอาหย่อนเป็นตึง ก็เลยไม่มีอะไรที่ว่าจะทำให้ถูกต้องได้จะดูความหย่อนกันอีกต่อไปก็ได้ เดี๋ยวนี้คนในยุควัตถุนิยมนี่ล้มไหลในกามารมณ์ถึงขนาดที่เวลามกอนาจารอุตริวิถานอย่างไรเขาก็เรียกว่ามันไม่ย้อนมันพอดีสำหรับเขาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้คนย้อนยานทางศีลธรรมในข้อนี้จนไม่รู้จะย้อนกันอย่างไรแล้วเขาก็ไม่ยอมรับว่ามันย้อนเป็นความพอดีตามความรู้สึกของเขาจิตของเขาต้องการอย่างนั้นเขามีอิสรภาพเขามีเสรีภาพที่จะต้องจะทำอย่างนั้นได้ก็ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดเป็นความหย่อนยานทางศีลธรรมกลับเห็นเป็นความพอดีไป นี่เรากำลังเข้าใจผิดต่อคำว่าตึงต่อคำว่าหย่อนอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นธรรมสัจจะที่แท้จริงแต่ไปเป็นธรรมสัจจะของมิจฉาทิฏฐิเป็นสัจจะพินิเวศตามความรู้สึกของตนของตนเป็นคนคนไปเขาก็ถือว่าจริงนั่นก็จริงของเขาแต่มันจริงอย่างมิจฉาทิฏฐิเป็นสัจจะพินิเวศของเขาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นธรรมสัจจะที่แท้จริงของธรรมชาติซึ่งมันมีหลักตายตัวอยู่ว่ามันต้องถูกต้องหรือพอดีที่ไม่สร้างปัญหาใดๆให้มันเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ยากลำบากและสัมปสายมันต้องอยู่ในความสงบปกติเป็นสันติจึงจะได้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติซึ่งข้อนี้ก็ได้พูดกันอย่างละเอียดยืดยาวเหลือเกินแล้วว่าธรรมสัจจะแท้ของธรรมชาตินั่นคือศีลหรือความปกติเป็นอยู่อย่างปกติไม่มีวุ่นวายไม่มีปัญหาไม่มีทุกข์ร้อนก็คืออันนี้เป็นหลักจะเป็นธรรมสัจจะที่พึ่งได้ถือเอาเป็นที่พึ่งได้เพราะเรามันมีแต่สัจจะที่นิเวศตามความคิดเห็นของตัวก็เลยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาก็เกิดขึ้นไม่ได้ในโลกนี้อยู่ในสังคมนี้มนุษย์ก็ต้องขึ้นขึ้นลงลงไม่มีความสงบซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยพูดมานี้ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าไอ้ธรรมสัจจะที่แท้จริงเป็นอย่างไรธรรมสัจจะที่แท้จริงนั้นเป็นของธรรมชาติต้องสรุปอยู่ที่ความสมดุลของทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมันจึงมีสันติคือความสงบสุขถ้าเราก็ไม่เข้าใจก็ทำไปในทางที่ว่าสัจจะของเราสัจจะของเขายึดมั่นกันคนละอย่างแล้วก็มาทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้เรียกว่าสัจจะปลอมคือเท็จเทียมต่อความสงบสุขเป็นสัจจะของบุคคลที่เต็มอยู่ด้วยกิเลสเรียกสัจจะพินิเวศบ้างเรียกว่าอันตคาหิกะทิฏฐิบ้างสัจจะพินิเวศคือฟังตัวก็ไปในความจริงที่ตัวยึดมั่นถือมั่นอย่างไม่ลืมหูลืมตาเรียกว่าสัจจะพินิเวศที่เรียกอันตคาหิกะทิฏฐินี่ก็คือมีทิฏฐิตามคิดตามเห็นดิ่งสุดอยู่ข้างหนึ่งไปสุดหยุดข้างหนึ่งไม่อยู่ตรงกลางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะเราจะได้พูดกันถึงเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สองนี่คือเรื่องสัจจาพินิเวศหรืออันตคาหิกะทิฏฐิสัจจาพินิเวศมันเป็นสิ่งที่ดิ่งไปโดยส่วนเดียวไปตามความมองเห็นแล้วก็เชื่อของบุคคลแต่ละคนที่ถือว่าตนเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยเราเนี่ยดีไอ้เราเนี่ยกำลังจะเป็นคนชนิดนั้นเรากำลังมีอะไรหมายมั่นอย่างเหนียวแน่นอย่างดื้อรั้นอย่างกระต่ายขาเดียวอะไรบ้างก็หยิบขึ้นมาพิจารณาดูกันเถอะก็จะพบอันนี้คือพบปัจจาพินิเวศเมื่อมันยังลึกซึ้งอยู่ในข้อที่ว่ามันเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวการที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวความคิดความเห็นมันจริงแน่นแฟ้นเมื่อมันออกมาในรูปของสิ่งที่เขาจะต้องยึดถือว่าดีว่าถูกว่าฉลาดที่สุดผสมกันกับที่เขายืนคำว่าปรัชญาไปใช้แต่ให้รู้ว่าเราไปใช้อย่างผิดๆที่เรียกปรัชญาในความหมายสมัยนี้ที่ใช้กันอยู่นั่นคือปรัชญาที่นิเวศทั้งนั้น ไม่ใช่ปัญญาที่ถูกต้องคือเป็นอันตรายกับทิฏฐิโดยไม่รู้สึกตัวทั้งนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเลย ระวังสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาที่กำลังระบาดไปทั่วโลกกำลังนิยมกันอย่างเฟอร์ จนโลกนี้มันเฟ้อในพระรัชญาซึ่งเป็นสัจจานิเวศทั้งนั้นในโลกนี้มันจะมืดมัวหนักขึ้นในความเห็นที่ดิ่งไปโดยส่วนเดียวอย่างนี้มันไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติดังนั้นไม่อาจจะเป็นศีลธรรมไม่อาจจะเป็นศาสนาที่จะเป็นที่พึ่งของมนุษย์ได้จะเป็นได้เพียงลัทธิที่เขาพอใจของเขาเป็นคนคนไปเป็นพวกไปตามแบบของเขาเองแล้วมันมีประโยชน์ตามแบบของเขาเองฉันว่าเมื่อเขาได้คิดอย่างนั้นหรือเขาได้เชื่ออย่างนั้นแล้วเขาสบายใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาหมดปัญหาเมื่ออย่างดีที่สุดก็เป็นในความคิดที่จะตัดปัญหาได้ชั่วคราวคือชั่วที่มันยังโง่อยู่เพราะมันเกิดฉลาดขึ้นมามันใช่ไม่ได้ทั้งเวลาเราก็โง่เมื่อเวลาเรานอนสลึมสลือนี่ความคิดมันก็จะเกิดชนิดที่ทำให้เข้าใจหลงผิดไปว่าเป็นความถูกต้องหรือเป็นปัญญาแต่พอเราเอาความคิดนั่นมาคิดใหม่เมื่อเดินจงกรมอยู่อะไรอยู่โอ้มันบ้ามันโง่เหลือประมาณ อย่างนี้กำลังสังเกตดูว่าคนคนเดียวกันแท้ๆต่างวาระต่างโอกาสต่างสถานะของจิตใจแล้วมันก็คิดได้ตรงกันข้ามอย่างนี้ที่เรียกว่าความคิดที่มันไปตามสิ่งแวดล้อมที่ผิดต่อธรรมสัจจะเกิดเป็นรูปปรัชญาขึ้นมาสำหรับแต่ละคนแม้ว่าปรัชญาในปัจจุบันนี้ก็จะมีระบบมีหลักการมีมาตรฐานเป็นอย่างอื่นอย่างกว้างขวางแต่มันก็ไม่พ้นไปจากความเป็นสัจจะนิเวศไม่อยู่ในรูปของศีลธรรมไม่อยู่ในรูปของศาสนาได้แม้แต่ประการใดแค่ถ้ามันเลื่อนลอยไปตามเหตุผลเฉพาะหน้าก็ในที่สุดมันก็จะไปมีลักษณะรุนแรงหรือสุดเหวี่ยงอย่างที่ได้กล่าวแล้วก็เรียกว่าที่สุดหรืออันตะบรรสุดเหวี่ยงไปทางซ้ายหรือทางขวาจะมีหรือไม่มีอย่างที่ว่ามาแรกเมื่อกี้นี้แต่ว่าอันนี้หรืออันอื่นมันก็โง่ที่สุดมันมีแต่สายแห่งสติจะสมุปบาทมันไปแยกกันอันนี้หรืออันอื่นได้เอาส่วนหนึ่งเป็นอันนี้เอาส่วนหนึ่งเป็นอันอื่นของสิ่งที่มันเป็นซ้ายเดียวกันหรือมันไปแยกเป็นสัจจะว่าไม่มีมีหรือเป็นอุเฉทะว่าไม่มีไม่มีล้วนแต่ไม่มองกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในครั้งทั้งนั้นที่เป็นอันตะสุดเรียงเรียกว่าเที่ยงก็ไม่เที่ยงนี่พวกอันตกายปฏิจจว่าที่สุดหรือไม่มีที่สุดว่าอันนั่นหรืออันอื่นมาตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วไม่เกิดอีกเป็นของที่มองข้างเดียวเสมอไปไม่เป็นธรรมสัจจะไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ตั้งเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องสุดเวียงถ้าประโยชน์อะไรไม่ได้ท่านใช้คำที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งขอให้จำกันไว้ดีๆทุกคนว่ามันไม่เป็นจุดตั้งต้นของการดับทุกข์ไม่ใช่จุดตั้งต้นของความของการดับทุกข์ถ้าจับเข้าแล้วมันจะพาเหไปนอกเรื่องของความดับทุกข์อย่าไปจับมันเข้าหรืออย่าให้มันมาจับเราเข้าที่จะมีอันตะสุดเวียงอย่างนี้มันไม่เป็นประโยชน์ในขั้นตอนว่ามันไม่เป็นประโยชน์เพราะว่ามันไม่ตรงตามธรรมสัจจะของการดับทุกข์ซึ่งเป็นประโยชน์อันแท้จริงมันไปจุดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งมันไปติดแน่นอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง ข้างซ้ายก็ตามข้างขวาก็ตามข้างบนก็ตามข้างล่างก็ตามจนเรียกว่ามันติดนั่นอยู่ที่นั่นเหมือนกับว่าเป็นหลักต่อที่ฝังอยู่ในวัฏฏะวัฏฏะนี่คือความวนเวียนแห่งสิ่งที่มันมีความวนเวียนหรือเปลี่ยนแปลงในวงแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นมันไปจิตอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งยึดมั่นอยู่ที่จุดนั้นกอดแน่นอยู่ที่จุดนั้นอันนี้ก็เรียกว่าฐานวัฏฏะมันเป็นหลักต่อที่ปักลงไปในวัฏฏะในกระแสแห่งวัฏฏะมันก็มีแต่จะหมุนไปตามวัฏฏะติดไปโดยวัฏฏะทำความเนื่นช้าอย่างยิ่งแก่การที่จะบรรลุพระนิพพานถ้าด้วยดีแล้วจะน่ากลัวที่สุดไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเรื่องนี้แต่เราก็ไม่เคยกลัวเรากำลังเป็นอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ได้กลัวเราไปกลัวผีกลัวเสือกลัวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่น่ากลัวและเมื่อเทียบกับการที่มันจะต้องไปเป็นในฐานวัฏฏะติดนั่นอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของวัฏฏะแล้วก็มุนกันไปกับวัฏฏะนั่นเองแต่บัดนี้เรามันมีกันแต่ปรัชญาชนิดสัจจาภิริเวสอย่างนี้ติดอยู่ที่จุดใดแล้วเอานั่นเป็นหลักเป็นที่พึ่งยึดถือกันตายไปกับตัวนี่เรียกว่าปรัชญาถูกที่จุดแล้วแต่มันปลอมปรัชญาถ้าจริงมันเป็นปัญญารู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นให้รู้กันเสียทีว่าถ้าเราพูดปรัชญาสมัยนี้แล้วก็คือปัญญาปลอมเป็นสัจจาภิริเวสทั้งนั้นไม่ใช่ปรัชญาที่เป็นปัญญาอย่างแท้จริงคำพูดมันผิดซะแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมันลงไปในประธานุกรมแล้วใช้กันทั่วโลกซะแล้วมันไม่อาจจะไอ้ปรัชญาปลอมปัญญาปลอมที่เรียกว่าปรัชญาเนี่ยมันไม่อาจจะช่วยให้มีศีลธรรมเพราะว่ามันไม่มีธรรมสัจจะแห่งศีลธรรมเพราะมันไม่มีธรรมสัจจะเพื่อประโยชน์แก่ศีลธรรมมันมีธรรมสัจจะฝ่ายผิดจริงๆไม่พบประโยชน์ที่แท้จริงตรงนี้ก็ขอให้ฟังให้ดีหน่อยทำไมกำลังพูดว่าไม่พบประโยชน์ที่แท้จริงมันมีประโยชน์ที่ไม่แท้จริงกับประโยชน์ที่แท้จริงที่เรามันคนตะกลับพอเห็นว่าประโยชน์ประโยชน์แล้วก็เอาทั้งนั้นนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องการต้องการแต่ประโยชน์เพราะทำผิดทำชั่วทำอะไรกันก็เพราะต้องการประโยชน์นั่นเองคนทำบาปทำกรรมมันก็ต้องการประโยชน์คนทำบุญทำกุศลมันก็ต้องการประโยชน์ทำไมไม่ดูให้ดีว่าประโยชน์นั้นมันมีอยู่เป็นสองชนิดประโยชน์ชนิดหนึ่งมันเป็นประโยชน์แท้จริงถูกต้องตามธรรมสัจจะนั่นประโยชน์ชนิดนี้มันเป็นไปเพื่อการสงบเพื่อหยุดเพื่อปกติเพื่อไม่มีปัญหาเพื่อไม่มีทุกข์ร้อนท่านเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็ได้ตรงกับความหมายคำว่าประโยชน์ที่เนื่องโดยธรรมสัจจะทีนี้ประโยชน์อีกชนิดหนึ่งมันไม่ยอมให้หยุดมันไม่ยอมให้สงบมันไม่ยอมให้แม้แต่หยุดพักสักครู่หนึ่งมันกระตุ้นมันรบเร้ามันเชิดมันจับขึ้นเชิดไม่หยุดไม่หย่อนเราพบกันแต่ประโยชน์ชนิดนี้มันก็เชิดจิตใจของเราไม่หยุดได้ไม่เย็นได้กระทั่งไม่ยอมได้มันคงมันยังคงดิ้นรนดิ้นอยู่เหมือนกับสัตว์ที่มันถูกสัตว์หางหรือสัตว์ที่มันถูกราดด้วยน้ำร้อนนั่นนั่นประโยชน์ผลของประโยชน์ต้องการเรื่องกินต้องการเรื่องการต้องการเรื่องเกียรติและวัตถุปัจจัยทุกอย่างที่มันเป็นประโยชน์แก่เรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเป็นประโยชน์ที่ต้อนต้อนกันอยู่หลายหลายชั้นเช่นด้วยดีว่าถ้าต้องการประโยชน์แล้วก็ให้ได้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของศีลธรรมคำว่าประโยช คำนี้มันก็น่ากลัวอยู่นะมันแปลว่าเครื่องผูกพันถ้ายังอยู่ในประโยชน์อยู่แล้วมันยังเป็นการผูกพันที่ประโยชน์อย่างดีอย่างถูกต้องมันก็ผูกพันไปตามแบบดีประโยชน์อย่างเลวอย่างผิดอย่างบาปมันก็ผูกพันไปตามแบบเลวหรือบาปต้องขึ้นเนื้อประโยชน์จึงจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่อยู่ตรงกลางแล้วมันเป็นไปเพื่อนิพพานท่านอย่าไปหวังประโยชน์กันนักเลยถ้ามองเห็นก็จริงอันนี้แล้ว เพราะว่าประโยชน์นั้นย่อมเป็นเครื่องผูกพันเสมอธรรมสัจจะต้องคำว่าประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นดีก็ผูกพันอย่างดีชั่วก็ผูกพันอย่างชั่วจึงไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่เรามองเห็นในความไม่ผูกพันต้องการจะไม่ผูกพันมันจึงจะเป็นในมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็อยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้เรามีแต่ความหลงในประโยชน์ที่เป็นการกระตุ้นหรือปรุงแต่งไม่เป็นไปเพื่อความสงบเราละประโยชน์ไม่ได้ดิ้นรนไปตามอำนาจของประโยชน์จึงมีปัญหาไม่สิ้นสุดที่อยากจะดูต่อไปอย่างถึงสัจจาภินิเวศที่ต่อนเล่นที่หลอกลวงที่สุดก็คือความโง่ที่เราเห็นเป็นความฉลาดพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อแต่ด้วยดีมันกำลังมีอยู่แล้วก็ได้ความโง่ที่เราเห็นเป็นความฉลาดถ้าฟังอย่างนี้มันก็ไม่น่าเชื่อทำไมเรียกว่าความฉลาดหรือความโง่ปนกันไปหมดพระสัจจาภินิเวศความยึดมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งคนจึงเอาความโง่เป็นความฉลาดก็ดื้อรั้นเหนียวนั่นยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความโง่นั่นในฐานะเป็นความฉลาดของตัวเป็นความดีของตัวเป็นกุศลของตัวนี่ด้วยดีแต่ว่ามันกำลังมีอยู่แต่เราอย่างไรอาตมาจะพูดเดี๋ยวก็จะมากไปที่จะพูดว่ามันมีอยู่แก่ทุกคนมันยกเว้นอุบาสกอุบาสิกาพระเนรมีความโง่ที่เห็นเป็นความฉลาดแล้วก็ดื้อรั้นอยู่เดี๋ยวนี้ปัญหานี้แหละสำคัญมากที่คนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงให้ไปสู่ทางแห่งศีลธรรมเราบอกว่ามันผิดแนวผิดคลองผิดหนทางแล้วให้ถอยหลังเข้าคลองเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็มีความฉลาดของเขาเองที่จะดันทุลังไปไม่ยอมถอยหลังเข้าคลองไม่ยอมถอยหลังจากความผิดมาสู่ความถูกเขาเอาความผิดเป็นความถูกเพราะว่าเขาเอาความโง่เป็นความฉลาดเราจึงห่างเอาไปจากคลองของศีลธรรมไกลออกไปไกลออกไปถ้าเราก็พยายามถอยหลังกลับเข้ามาสู่คลองของศีลธรรมขอให้คิดโดยดีโลกกำลังจะตกเหวจะวินาศเพราะข้อนี้ความโง่ที่ถูกเห็นเป็นความฉลาดนั่นมีไปได้มีได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องของเรื่องที่มันเป็นปัญหาทำให้เราเห็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเห็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เห็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเนี่ยอันตรายมากพอเห็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไม่สนใจไม่เอาใจใส่ที่จะทำให้มันดีเพราะมันเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมไม่ไปเอาเรื่องใหญ่มาเป็นเรื่องเล็กมันก็ไม่ทันไม่ถูกต้องเพราะเรื่องใหญ่นั้นก็มันมีอันตรายมากมีบาปมากมีผลมากมันก็มีโอกาสที่จะทำอันตรายมนุษย์ยกตัวอย่างที่เห็นกันอยู่ง่ายๆสักอย่างหนึ่งเช่นว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาจะถือกันว่าปาณาติบาตไม่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งปาณาติบาตที่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าจะระบุลงไว้ชัดว่าตบยุงถ้าเราบอกว่าตบยุงเป็นปาณาติบาตเขาก็หัวเราะเขาก็ไม่สนใจว่ามันจะ เป็นเรื่องขาดศีลไม่สนใจว่าจะเป็นผิดเป็นการทำผิดต่อธรรมสัจจะบางศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เขามองกันแต่ในแง่ของวัตถุตามที่ว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยวัตถุนิยมมันก็มองแต่วัตถุนั่นตบยุงตัวหนึ่งก็ไม่เป็นอะไรนักหนาถ้ามันเป็นบาปมันก็เล็กเกินไปจนมองไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กอย่างนี้ที่มันผิดต่อธรรมสัจจะที่จะคุ้มครองโลกคือเมตตากรุณาธรรมสัจจะของธรรมชาติมีอยู่ว่าโลกจะรอดอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีการเห็นแก่ผู้อื่นด้วยเมตตากรุณา ถ้าใครสักคนหนึ่งเขาถือศีลจะตบยุงสักตัวหนึ่งมันก็นึกถึงศีลมันตบไม่ได้แล้วคนชนิดนี้มันจะฆ่าคนได้อย่างไรไปฟังให้ดีๆจะเปรียบเทียบให้ดีๆว่าคนคนหนึ่งถ้ามันจะตบยุงมันจะดุ้งเพราะมันจะขาดศีลแล้วคนชนิดนี้มันจะฆ่ามนุษย์ได้อย่างไรเพราะคนที่มันฆ่ามนุษย์ได้เป็นว่าเล่นนั้นมันไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกว่าปานาติบาตนับตั้งแต่ตบยุงขึ้นไปเมื่อไม่ถือหลักอย่างนี้มันก็ไม่มีความรู้สึกที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของสัตว์อื่นของผู้อื่นก็ทั้งมนุษย์เดียวกันเพราะนี่มันจึงฆ่ากันได้ลงคอเช่นว่าเรามีลูกระเบิดลูกหนึ่งทิ้งลงไปทีเดียวคนตายทั้งแสนๆนี่ก็ทิ้งลงไปได้ลงคอถ้าเป็นสมัยที่มีศีลธรรมมันทำไม่ได้มันกลับเป็นฝ่ายยอมแพ้เสียเองดีกว่าที่จะไปตั้งฆ่าคนทีเดียวทั้งแสนๆศีลธรรมในโลกมันก็เปลี่ยนแปลงหมดเพราะการเข้าใจผิดในลักษณะเช่นนี้ไอ้โลกนี่มันจะรอดอยู่ได้เพราะธรรมสัจจะอันลึกซึ้งแต่ว่าเฉียบขาดเด็ดขาดข้อหนึ่งที่ธรรมสัจจะที่มันมีอยู่ตลอดอนันตกาลว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ใครพูดนี่พระเจ้าพูดพระเจ้าไหนอ่ะพระเจ้าทุกชนิดพระเจ้าที่ดีพระเจ้าที่ถูกต้องเขาจะพูดอย่างนี้ทั้งนั้นและนี่เรียกว่ากฎแห่งธรรมชาติหรือธรรมสัจจะแห่งธรรมชาติมันพูดเพราะว่ามนุษย์นี่ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่แต่สัตว์เดรัจฉานไม่แต่ยุงไม่แต่อะไรก็ตามถ้าใครยอมรับธรรมสัจจะอันนี้มันก็ไม่มีการเบียดเบียนได้โลกนี้ก็มีสันติภาพมีสันติสุขไม่มีใครเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ธรรมสัจจะนี่ที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาธรรมสัจจะที่เห็นว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันจนเบียดเบียนไม่ลงนี่คือระหว่างจุดกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าความสมดุลในระหว่างสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตในสากลจักรวาลมันจะมีเท่าไรก็ตามใจมีความสมดุลอยู่ที่ว่าเรายอมรับนับถือชีวิตทั้งหมดนั้นมาเป็นเพื่อนทุกเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าได้มองเห็นเป็นอย่างอื่นเลยถ้ามองเห็นอย่างอื่นมันก็ทำให้เราดีกว่าเราสูงกว่าเราเหนือกว่าเอามนุษย์คนหนึ่งไปเปรียบกับยุงตัวหนึ่งนี่มันก็คงจะเปรียบกันไม่ไหวจะ ถ้าหลักตัวนี้มาจับแล้วไอ้มันก็เคารพต่อชีวิตทั้งของคนและทั้งของยุงเนี่ยโดยเสมอกันนั่นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาตามความรู้สึกของมาเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมสัจจะที่จะช่วยโลกนี้ได้ขอให้ดูดีๆเอาละไหนๆก็ได้พูดมาแล้วก็พูดให้หมดวันนี้ไม่กลัวแล้วว่าจะพูดยาวพูดนานหน่อยเพราะมันเป็นครั้งสุดท้าย ของชุดนี้ ที่จะพูดต่อไปนี่ก็คือว่ามันมีธรรมสัจจะแห่งความผิดหรือความลวงอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นมันมีธรรมสัจจะของความผิดหรือความหลอกลวงความลวงมันก็มีธรรมสัจจะของมันไม่งั้นมันจะเกิดเป็นความลวงขึ้นมาได้อย่างไรนี่จะพูดเพื่อให้มองเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามธรรมสัจจะของมันเองทุกอย่างมีธรรมสัจจะเฉพาะสิ่งของมันเองที่มันเป็นเรื่องผิดเรื่องลวงเรื่องหลอกได้ก็เพราะมันมีธรรมสัจจะส่วนนั้นส่วนที่เป็นความผิดหรือความลวงไอ้ความผิดหรือความลวงมันจึงมีขึ้นมาชนิดที่ทำให้คนล้มไปได้เหมือนกันก็เป็นของที่น่าปรารถนาธรรมสัจจะแห่งความหลอกลวงฟังแล้วมันก็น่ากลัวแต่มันเป็นความจริงหากแต่มันฟังยากจึงขอให้พิจารณาดูบ้าง มันถูกพรางตามันถูกทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยสัจจาภิเวสนั้นฉันจึงมีมิจฉาทิฏฐิว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีบุญไม่มีบาปแม้ว่าเราจะฆ่าตัดทั้งสากลจักรวาลเอาเนื้อมากรองให้ท่วมชมพูทวีปนี้มันก็ไม่มีบาปหรือว่าจะทำบุญบูชายันเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเลี้ยงอะไรให้มันเป็นไปสากลจักรวาลมันก็ไม่มีบุญถ้ามันมีสัจจะพิเวศอันหนึ่งเป็นธรรมสัจจะฝ่ายหลอกลวงฝ่ายที่เป็นความลวงจึงมีการเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเราไม่รู้จักแม้แต่ธรรมสัจจะแห่งความลวงจึงถูกลวงเราก็เกิดความเข้าใจผิดทีนี้พอมาดูถึงการศึกษาสมัยนี้แล้วการศึกษาของโลกทั้งโลกในสมัยนี้มันยิ่งส่งเสริมไอ้ธรรมสัจจะแห่งความลวงความลวงมันก็เลยได้เปรียบธรรมสัจจะแห่งการหลอกลวงมันก็ได้เปรียบก็จะมีการหลอกลวงที่มากขึ้น การศึกษาของโลกในสมัยปัจจุบันนี้มันลวงมนุษย์ให้ลงไปสู่เทวแห่งความวินาศโดยรู้สึกตัวและกำลังล้มอยู่ว่าเรากำลังเจริญคนในโลกเขาพูดว่ากำลังโลกนี้กำลังเจริญโดยเฉพาะพวกที่เขาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังภาคภูมิใจว่าโลกนี้กำลังเจริญแต่ถ้าดูโดยธรรมสัจจะแล้วมันมีธรรมสัจจะฝ่ายหลอกลวงเนี่ยลวงมนุษย์ลงไปสู่เฮลแห่งความมีนาฏในการทั้งโลกมันไม่สร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องให้แก่เราการศึกษาปัจจุบันนี้มันสร้างความผิดพลาดต่อความเป็นมนุษย์ให้แก่เราคือไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรหรือว่าเป็นทำไมกันมันเป็นการศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาการศึกษาคืออะไรก็พูดกันแล้วอย่างละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมาครั้งหนึ่งมันมีธรรมสัจจะของมันเองเดี๋ยวนี้การศึกษาในปัจจุบันนี้ที่เขาใช้กันอยู่ในเวลานี้มันไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะต้องการศึกษาปัญหาจากความรู้ทางอาชีพแล้วมันยิ่งมีมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งมีก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมันเลยทำบาปเพราะความเห็นแก่ตัวที่การศึกษามันสร้างคนนี่ก็มองให้ดีมันจะพบไม่ลึกซึ้งอะไรนะเราแต่ละคนละคนนี่เป็นคนขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นผลการศึกษาแล้วแต่ว่ามันมีการศึกษามาอย่างไรอย่างต่อมานี่เมื่อเป็นเด็กๆเมื่อ60-70ปีมันก็เป็นเด็กๆมีการศึกษาในวัดชนิดที่ให้กลัวต่อบาปเหมือนกับคนผีตัวเสือพอพูดว่าบาปมันสะดุ้งทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนี้พอพูดว่าบาปไม่มีเด็กคนไหนสะดุ้งเด็กวันนี้เมื่อพูดว่าบาปมันไม่มีใครสะดุ้ง ท่านเราจึงมีตัวตนนะมันผิดกันเพราะการศึกษามันต่างกันนี่การศึกษามันทำไปแต่ในทางที่ฉลาดในวิชาชีพหรือว่าจะพูดว่าเทคโนโลยีทั้งปวงก็ได้แต่ไม่มีศีลธรรมเลยไม่ฉลาดในทางศีลธรรมเลยมันสร้างจิตใจนิสัยของเราให้เป็นแต่อย่างนั้นโลกนี้ก็เป็นโลกของสัตว์อะไรก็ไม่รู้ที่รู้แต่อาชีพเพื่อชินการเกียรติแล้วก็ไม่มีศีลธรรมเลยการศึกษามันส่งเสริมการหลอกลวงต่อความเป็นมนุษย์คือมันสร้างไปในทางที่ตรงกันข้ามกับธรรมสัจจะของความสงบสุขเราอยากให้มันหลอกลวงได้ต่อไปไม่ดีกว่าไม่ใช่คนทั้งโลกมันก็ไม่เอากำลังหน้ามืดกำลังก้มหน้ามุ่งไปแต่อย่างนั้นก็ไม่มีใครบังคับเขาได้มันเป็นเสรีภาพมันเป็นประชาธิปไตยเมื่อส่วนมากมันลากไปอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นแต่เรามาดูแล้วมันน่าเศร้าน่ากลัวถ้าเปลี่ยนการศึกษาจะใหม่คืออย่าให้กันแต่วิชาความรู้อาชีพคือเทคโนโลยีต้องให้ความรู้ทางธรรมสัจจะของธรรมชาติโดยเฉพาะของศีลธรรมเนี่ยควบคู่กันไปให้คนหนุ่มๆหรือเด็กๆมีความรู้เรื่องธรรมสัจจะของธรรมชาติไปตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แรกเรียนหนังสือถึงตั้งเรียนกว่าจะจบการศึกษาเรียนให้มันรู้มากขึ้นมากขึ้นมันมีกำลังมีสมรรถนะที่จะทำโลกนี้ให้มีสันติเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั่นเองมันเป็นสิ่งที่ทำได้แต่แล้วเราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเรามันกำลังถูกลวง ถูกลวงด้วยธรรมสัจจะแห่งความลวงคือธรรมสัจจะของสัจจะสิเวทที่ทำให้ที่ทำให้ทำผิดคิดผิดพูดผิดจิตตันอยู่ที่ความผิดอย่าให้มันหลอกลวงกันนักเลยมารู้จักธรรมสัจจะแห่งความผิดความลวงฝ่ายตรงกันข้ามนั้นจะบ้างเถิดนี่เป็นธรรมสัจจะเป็นง่ายมุมอันหนึ่งของธรรมสัจจะที่เรายังไม่เคยได้มองกันทีนี้ก็ควรจะพูดต่อไปโดยว่าข้อว่าการค้นหาธรรมสัจจะที่แท้จริง ธรรมสัจจะที่แท้จริงก็หมายความว่าธรรมสัจจะที่จะเป็นไปเพื่อสันติสุขหรือสันติภาพไม่ใช่ธรรมสัจจะฝ่ายความทุกข์ฝ่ายความผิดฝ่ายความหลอกลวงของกิเลสหรืออวิชชาเมื่อพูดว่าธรรมสัจจะที่แท้จริงก็ขอให้เล็งถึงธรรมสัจจะที่จะสร้างสันติสุขมุ่งไปยังพระนิพพานซึ่งเป็นในตัวศีลหรือตัวสันติที่ถึงที่สุดเราจะค้นหาธรรมสัจจะกันอย่างไรพวกที่เคยบวชเคยเรียนเคยฟังมาแล้วแต่ว่าปฏิบัติกรรมฐานทำวิปัสสนาค้นหาความจริงให้รู้ความจริงก็ถูกแล้วมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ถูกแล้วคำพูดส่วนใหญ่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นก็ทำวิปัสสนาทีแรกก็ทำให้เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วทำมาก็ทำเป็นวิปัสสนาคือเห็นแจ้งพูดอย่างนี้มันพูดได้แต่แล้วมันก็มีปัญหาเราไม่เห็นแจ้งจริงหรือเปล่ายิ่งทำวิปัสสนายิ่งมีสัจจาธิเวศยิ่งมีอาจารย์วิปัสสนาเป็นบ้าไปเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเป็นอะไรมันก็ยังมีเพราะว่าวิปัสสนานั่นมันไม่จริงคือมันไม่เห็นแจ้งทีนี้ก็จะได้ดูกันถึงข้อนี้เป็นส่วนใหญ่ข้อความผิดพลาดที่ไขว้เขวกันอยู่ในส่วนนี้ว ว่ามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อวิปัสสนาคำนี้แปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งที่ถูกต้องชัดเจนถึงที่สุดวิปัสสนาทำไมเราจึงไม่เห็นอย่างนี้เราไปเขวออกนอกทางไปเข้าดงของไอ้มิจฉาทิฏฐิได้เคล็ดลับเรื่องนี้มีอยู่อยากจะพูดสั้นๆประหยัดเวลาก็จะพูดว่าขอให้ตั้งต้นด้วยการดูอย่าตั้งต้นด้วยการคิดถ้าฟังให้ดีว่าการดูกับการคิดนี่แยกออกกันเป็นสองอย่างใช่ไหมไม่ใช่อย่างเดียวกันให้ตั้งต้นด้วยการดูอย่าตั้งต้นด้วยการคิดดูที่ไหนดูลงไปบนธรรมชาติพยายามดูอย่าพยายามคิดดูลงไปที่ตัวแท้ของธรรมชาติเพราะทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราไม่มีอำนาจไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเราจงดูตัวธรรมชาติให้เห็นอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งอย่าไปคิดมันไม่มีประโยชน์เราจะไปคิดอย่างไหนมันก็ไม่ไปตามไหนที่เราคิดอันนี้โดยจะเป็นเคล็ดลับของเรื่องธรรมวิปัสสนาอาตมาก็เคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำพูดเหล่านี้หรือการกระทำระบบนี้เขามักจะยึดมั่นในเรื่องของการคิดและความคิดจนเราไม่ได้ดูตามที่เป็นจริงคือไม่ได้ปล่อยไปตามที่มันเป็นจริงแล้วเราก็ดูเท่านั้นเราไปคิดอย่างนั้นไปคิดอย่างนี้มันก็ยิ่งผิดคิดผิดต่อสิ่งนั้นความคิดก็เริ่มเผลอออกไปนอกทางจนไปอยู่ในระบบอื่นซึ่งไม่ใช่ความจริงจริงย้ำไว้เป็นหลักที่ที่หนึ่งก่อนว่าจงตั้งต้นด้วยการดูอย่าตั้งต้นด้วยการคิดตามเหตุผลในโรงเรียนก็มักจะสอนให้คิดตามเหตุผลไปเสพพืชแม้จะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คิดตามเหตุผลอ้างเหตุผลมาหาเหตุผลมาอย่างนี้มันจะไม่พบไอ้ธรรมสัจจะของสิ่งนี้มันต้องดูตามที่มันเป็นจริงอย่างไรคอยพิจารณากันดูต่อไปในอันดับแรกก็ขอให้มองลงไปยังตัวธรรมชาติในกรณีนี้ก็คือตัวความทุกข์ดูตัวความทุกข์อย่าไปวัดดีคิดเรื่องความทุกข์เลยถ้าไปมัวคิดมันก็นำไปทางคิดไปทางอื่นมันไม่เห็นความทุกข์ตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์นี้เป็นอย่างไรเราถือว่าตัวความทุกข์นั่นแหละมันเป็นตัวจริงอันหนึ่งซึ่งมันมีธรรมสัจจะของมันเองมันไม่เปลี่ยนได้เราดูให้เห็นเท่านั้นการคิดไม่ได้ทำให้เห็นการดูต่างหากที่จะทำให้เห็นเดี๋ยวนี้ตัวจริงของปัญหามันคือตัวความทุกข์มันจงดูความทุกข์จงดูความทุกข์มันเหมือนกับมองเห็นด้วยตาจริงๆเห็นความทุกข์ที่เป็นนามธรรมเหมือนกับว่าเรามองเห็นสิ่งที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาจริงๆอย่างที่นี่ก็เห็นก้อนไม้เห็นก้อนหินอย่างนี้ถ้ามันเห็นชัดๆก็เป็นจริงอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการคิดไม่ใช่เป็นการคาดคะเนไม่ใช่เป็นการอนุมาน มีแบบฉบับสำหรับที่จะดูแต่เราก็ไปเข้าใจผิดจะเป็นแบบฉบับสำหรับคิดมันผิดเรียกผิดอย่างที่เรียกว่ายิ่งกว่าผิดใหญ่ผิดโตมันยิ่งกว่าผิดใหญ่ผิดโตไอ้ธรรมศาสตร์แท้จริงมันมีสำหรับให้ดูไม่ใช่สำหรับให้คิดแล้ววิธีสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปในลักษณะที่สอนให้ดูไม่ได้สอนให้คิดสอนให้ดูให้เห็นแต่เรามันเป็นนักคิดชั้นวิเศษคอยแต่จะคิดจะนำเรื่องนั่นไปตามความคิดของเราทั้งหมด แบบของการดูไม่ใช่แบบของการคิดดูว่ามันคืออะไรถ้าอย่างเรื่องของอริยสัจเนี่ยดูว่ามันคืออะไรความทุกข์ที่มันคืออะไรดูว่ามันออกมาจากอะไรอย่าไปคิดว่ามันออกมาจากอะไรแต่ดูว่ามันออกมาจากอะไรมันมีเพื่อประโยชน์อะไรคือเพื่อดับทุกข์เพราะว่าโดยวิธีใดก็ด้วยเห็นว่ามันโดยวิธีอริยมรรคมีองค์8มันต้องเห็นตัวอริยมรรคมีองค์8มาจากการดูไม่ใช่การคิดถ้าเราไปทำอย่างการคิดในเรื่องอริยสัจนี่มันก็กลายเป็นเรื่องปรัชญาไปเป็นปรัชญาของอริยสัจเป็นปรัชญาของพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวศีลธรรมไม่ใช่ตัวศาสนาพอมันกลายรูปเป็นปรัชญามันก็เพ้อเข้ารกเข้าพงไปตามแบบของปรัชญาที่เรามันถนัดแต่จะคิดว่าความทุกข์คืออะไรคิดว่าทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรความไม่มีทุกข์คิดว่ามันคืออย่างไรคิดว่ามันจะดับได้อย่างไรอย่างนี้มันเป็นปรัชญาทีแรกอาจจะเป็นการคิดไปก่อนก็ได้แต่ไม่สำเร็จประโยชน์จนกว่ามันจะเปลี่ยนรูปมาเป็นการดูมันจึงจะเป็นเรื่องของพระศาสนาไม่ใช่ปรัชญาคือเป็นการปฏิบัติพระศาสนาเป็นศีลธรรมเป็นลำดับไปจนกว่าจะถึงที่สุดมันจึงดูว่าความทุกข์นี่คืออะไรหรือเป็นอย่างไรความทุกข์นี่มันเกิดอย่างไรดูให้เห็นอย่าใช้เหตุผลเทียบอย่าใช้การเทียบเคียงหรือการคาดคะเนโดยเหตุผลโดยวิธีสัจจะหรือโดยวิธีปรัชญาไม่ได้ทั้งนั้น ทีนี้ที่ดีกว่านี้อีกก็คือว่าที่มันจะช่วยให้ใกล้ต่อความเบื่อหน่ายยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยมันดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรไปคิดได้ที่แต่มันมีลักษณะอย่างไรมันไปคิดได้ที่ไหนมันได้แต่ดู ถ้าเรื่องของความทุกข์เรื่องของกิเลสเนี่ยก็ดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรดูแล้วมันเกิดมาจากอะไรดูสมุทัยของมันว่ามันเกิดมาจากอะไร แล้วก็ดูอัตตาทะของมันว่าไอ้สิ่งที่มันเคลือบน้ำตาลไว้เสน่ห์หรือรสอร่อยที่มันเคลือบไว้ข้างหน้านั้นมันคืออะไรมันเคลือบอยู่อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องคิดถ้าคิดตามเหตุผลแล้วมันก็ผิดไปแนวอื่นอ่ะมันต้องดูว่ามันมีอย่างไรมันเคลือบน้ำตาลไว้อย่างไรเราไปคิดมันได้มันดูให้เห็นเท่านั้นแหละว่าไอ้ที่เลยก็ตามทุกเนี่ยมันมีความอร่อยเป็นอักษาชะเคลือบไว้แล้วก็ดูว่าอาทีนวะโทษอันแท้จริงของมันมันคืออย่างไรมันขบขัดเราอยู่อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องต้องคิดมันไม่สำเร็จโดยการคิดมันสำเร็จโดยการดูกระทั่งในที่สุดดูว่าทางออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเรื่องนี้มันยากที่จะดูมันอาจจะต้องคิดหรือคนมันก็คิดมันชอบคิดแต่ในที่สุดก็ไม่สำเร็จจนกว่าจะดูให้เห็นว่ามันออกไปได้อย่างไรคือมันเป็นอย่างไรมันเกิดมาจากอะไรก็ดูเห็นได้เลยว่าทำลายที่เกิดของมันนั่นแหละมันจะออกไปได้ในที่สุดมันก็ไปพบตัวแท้ของอัตถังที่กำมักหรือของการปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่ไม่ต้องคิดอะไรต่อไปเดี๋ยวนี้นะขอให้ลองคิดดูบ้างเป็นไรว่าเราเรียนนักธรรมตรีโทเอกอะไรมาจนบัดนี้แล้วได้ยินเรื่องอริยสัจได้ยินอริยมรรคมีองค์8มามากมายกายกองแล้วทำไมมันไม่เกิดผลอะไรเลยเพราะมันมีแต่การฟังการจำการคิดแล้วก็มุ่งแต่จะคิดมุ่งแต่จะใช้เหตุผลทางการคิดไม่มีการดูหรือจะพูดให้ชัดว่าไม่สามารถจะดูต้องทำกันใหม่ในลักษณะที่เป็นการดูขอย้ำว่าระมัดระวังให้มันเป็นการดูเสมออย่าให้มันเกิดเป็นความคิดเช่นการอนุมานการใช้เหตุผลทางตรรกทางปรัชญาอะไรขึ้นมา จะยกตัวอย่างที่พอจะเห็นได้เหมือนกันว่าถ้าเราจะดูความงามของวิวหรือจะรูปภาพวิวก็ได้หรือเป็นตัววิวตามธรรมชาติก็ได้ถ้าเราจะดูความงามของมันเราเพียงแต่ดูพอแล้ว ถ้าเราไปคิดเดี๋ยวความงามหายหมดเราทอดสายตาไปดูแล้วก็ปล่อยใจให้ดูไปตามความรู้สึกของความงามก็จะพบความงามพอไปใช้ความคิดที่ภาควิจารณ์นั้นนี่ก็ความงามก็หายไปหมดจะดูรูปภาพก็ดีจะดูวิวโดยตรงธรรมชาตินี่ก็ดีนี่เป็นเครื่องที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างการดูกับการคิด ทางธรรมะนี่ต้องการการดูจึงจะเข้าถึงตัวจริง นั่นถ้าจะพูดกันไปในง่ายของคำพูดเช่นคำพูดว่าท่านในใจอยากคลายทำจิตให้เป็นสมาธินี่ก็ระวังให้ดีทำในใจโดยอยากคลายโยนิโสมนสิการนี่ไม่ใช่เพื่อจะคิดและไม่ใช่การคิดตัวอย่างมากที่สุดมันก็จะเป็นเพียงว่าการเตรียมจิตให้เหมาะที่จะดูคำว่าโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในพระพุทธศาสนานี่ มันจะมีผลดีต่อเมื่อเราใช้ไปในทางเป็นการเรียนจิตให้เหมาะที่จะดูเพราะนี่จิตของเรามันแปลกมันวอกแวกมันอ่อนแอมันอะไรต่างๆมันไม่เป็นสมาธิที่เราต้องปรับปรุงขึ้นมาให้มันเป็นจิตที่มีความเหมาะสมที่จะดูนั่นคือโยนิโสมนสิการหรือถ้าทำสมาธิก็ทำเพื่อเตรียมจิตให้เหมาะที่จะดูจะเห็นให้จิตมีกำลังให้จิตมีความเพ่งเป็นจุดเดียวอะไรนี้ก็เพื่อจะดูทั้งนั้นแหละการทำในใจได้ยากพายนั่นไม่ใช่คิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดเอาจะเป็นการทำในใจได้ยากพายเดี๋ยวมันก็ไปสู่สัจจนิเวศเท่านั้นเองนั่นทำอย่างยากพายก็ทำให้มันตรงกับเรื่องที่จะดูให้เหมาะสมที่จะดูแล้วก็จะพบความจริงหรือความเป็นจริงของสิ่งนั้นเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นถ้าคิดแล้วมันก็บิดตะกูดไปหาสัจจาที่นิเวศนี่พูดสั้นๆก็ต้องพูดอย่างนี้ที่จะไปมูอนุมานแล้วก็ว่าไปตามการอนุมานมันเป็นการสันนิษฐานแบบตรรกะตรรกะใช้เหตุผลเราคิดไปตามเหตุผลรูปแบบนัยยะที่เรียกว่าปรัชญาอย่างนั้นก็ใช้เหตุผลอีกวิธีหนึ่งจากสิ่งที่มันไม่ควรจะใช้ไปยังสิ่งที่มันไม่ควรจะใช้แล้วไม่รู้จบไม่รู้สิ้นความเข้าใจผิดมันเกิดได้โดยไม่รู้สึกตัวมันไม่ได้เป็นการเห็นแต่มันเป็นการอนุมานในพระบาลีสูตรหนึ่งกล่าวถึงเรื่องพรหมต้นหนึ่งมันเกิดก่อนแล้วมันก็คิดว่าอยู่คนเดียวนี้ไม่ดีควรจะมีเพื่อนอยู่ด้วยที่ต่อมานานเข้านานเข้าก็มีพรหมอื่นต้นอื่นมาเกิดขึ้นอีกมันก็เลยคิดว่าไอ้นี่มันเกิดจากการสร้างของเราความคิดว่าเราเป็นผู้สร้างมันก็เกิดขึ้นแต่พรหมหมายตัวแรกนั่นคิดดูมันเป็นความโง่เท่าไหร่มันเป็นการอนุมานโดยไม่รู้สึกตัวเป็นความรู้ที่ออกมาอย่างที่ไม่รู้สึกตัวถ้าจะเห็นว่าอันนี้มันเกิดมาแต่เขาคิดว่าเพราะว่าเราคิดเขาจึงเกิดมานี่มันหลอกกันอยู่อย่างลึกซึ้งอย่างนี้ก็เลยคือตัวเป็นผู้สร้าง เกิดทำตัวเป็นผู้สร้างผู้อื่นกระทั่งว่าความคิดเดี๋ยวนี้มันก็ขยายไปเป็นผู้สร้างผู้ควบคุมผู้ทำลายมีผู้ขึ้นมาได้จนกว่าจะมาพบไอ้ผู้ที่แท้จริงคือกฎของธรรมชาติที่ทำให้เกิดขึ้นมาที่ควบคุมอยู่หรือที่ทำลายลงไปนั่นแหละจึงจะถึงตัวจริงซึ่งเห็นยากแต่ไม่เห็นยากอย่างไรก็พยายามดูก็จะเห็นทีนี้อยากจะพูดต่อไปอยากจะพูดต่อไปทุกคำบางคำที่เราใช้กันอยู่ในการปฏิบัติวิปัสสนาคำนี้ก็เช่นคำว่าพิจารณาการพิจารณาถ้าฟังในภาษาไทยมันฟังออกไปรู้ของการคิดการใช้เหตุผลการพิจารณาค่ายครวนก็เลยเข้าใจว่าพิจารณานี่เป็นการคิดใช่ไหมการพิจารณานั่นมันก็คือการดูให้เห็นหรือว่ามันต้องกระทำอยู่ในขอบเขตหรือลักษณะที่เป็นการดูให้เห็นคือพิจารณาไม่ใช่คิดอย่างตรรกะไม่ใช่คิดอย่างนัยยะหรือปรัชญาพิจารณานี่คือการดูให้ละเอียดดูให้ละเอียดดูให้ละเอียดคือการดูให้เห็นไม่ใช่การคิดให้ออกพูดอย่างนี้ก็จะพอแล้วมั้งเพราะเป็นการดูให้เห็นนะไม่ใช่เป็นการคิดให้ออกถ้าเป็นการคิดให้ออกก็เป็นเรื่องการคิดไปมันก็เป็นเรื่องเพียงแต่คิดมีผลเพียงแต่ในชั้นความคิดแต่ไม่ใช่ความเห็นแจ้ง คำว่าพิจารณาควรจะถือเอาความหมายของคำว่าเอาถือความหมายของคำที่มันแสดงให้เห็นว่าเป็นความรู้สึกอยู่แล้วก็ดูอยู่ที่ความรู้สึกนั้นเช่นคำบาลีว่าปฏิสังเวทีเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะอยู่ปฏิสังเวทีรู้สึกพร้อมเฉพาะอยู่นี่ไม่ใช่คิดนั่นว่าปีติปฏิสังเวทีสุขะปฏิสังเวทีอะไรก็ตามที่เป็นปฏิสังเวทีเนี่ยมันไม่ใช่คิดมันทำความรู้สึกอยู่แล้วดูอยู่ที่ความรู้สึกนั้นจนกว่าจะเห็นอะไรออกมาเนี่ยคือดูที่แท้จริงปฏิสังเวทีคือดูที่แท้จริงแต่เราไม่เข้าใจกันอย่างนั้นก็จะเป็นการคิดการพิจารณาอะไรไปเสียทีนี้ก็ดูไปถึงคำอื่นๆจะพบข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าบรรดาคำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านใช้อยู่นี่เป็นเรื่องการดูทั้งนั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าไม่ขึ้นมาถึงขั้นที่เป็นการดูแล้วไม่สำเร็จประโยชน์ยังเป็นการคิดต่วมเตี้ยมเหมือนเด็กอมมืออยู่ในระยะแรกๆทำอะไรบ้างที่เราจะต้องดูเช่นคำว่าปัดสังก็แปลว่าเห็นอยู่คือดูอยู่ปัดสันโตก็เห็นอยู่คือดูอยู่มนสิการโตกระทำในใจอยู่ก็คือว่าทำความรู้สึกอย่างไรอยู่แล้วก็รู้สึกต่อความรู้สึกอันนั้นเหมือนกับว่าดูอยู่แม้แต่คำว่าปัจเวกขโตซึ่งมักจะแปลกันว่าพิจารณาอยู่นี่มันก็เป็นการดูอยู่ไม่ใช่การคิดปัจเวกมันมาจากคำว่าปฏิจากคำว่าอิทธะอิทธะนั้นแปลว่าดูว่าเห็นปฏิมันแปลว่าเฉพาะปัจเวกขณะนี่คือการดูการเห็นอยู่ส รงจุดนั่นโดยเฉพาะนี่เรียกว่าปัจเจกไม่ใช่การคิดแต่เป็นการดูในเฉพาะจุดละเอียดลงไปปฏิสันจิตคโตนี่จะว่าพิจารณาอยู่อีกที่แปลกันองค์แปลตามที่ครูสอนก็ต้องแปลพิจารณาอยู่นี่มันก็เห็นอยู่พร้อมเฉพาะมันยิ่งกว่าปัจเจกคโตไปซะอีกมันเห็นอยู่อย่างครบถ้วนเฉพาะจุดนั้นนี่เรียกปฏิสันจิตคโตแม้แต่คำว่าสิกขิในพระบาลีอานาปานสติที่เราสวดกันอยู่ว่าสิกขิอัตสันโตปัจจิตามีจิตสิกขิทำในบทศึกษาว่าอย่างนี้อย่างนี้สิกขินี้ก็คือการดูอยู่ไม่ใช่ท่องอยู่ไม่ใช่เรียนอยู่ในโรงเรียนทำบทศึกษาเนี่ยคือดูมันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าสิกขิคือศึกษามันอยู่ด้วยการดูมันแม้แต่คำว่าสัจฉิกรณังกระทำให้แจ้งสัจฉิกโรโตเมื่อบุคคลทำให้แจ้งอยู่กระทำให้แจ้งไม่ใช่คิดเป็นการดูจนเห็นแจ้งสัจฉิแปลว่าแจ้งกรณะแปลว่าทำสัจฉิกรณะแปลว่าทำให้แจ้งก็เป็นการดูที่เอาดูคำที่มันคุ้นเคยมากกลุ่มหนึ่งก็คือคำว่าจักขุงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิวิชาอาอุทปาธิสี่คำนี้เนี่ยคือมันโคลงขึ้นมาแห่งการเห็นไม่ใช่การคิดจักขุก็เห็นปัญญาก็รู้หรือเห็นวิชาก็รู้อาโลโกก็แสงสว่างมันก็เกี่ยวกับการเห็นมันไม่เกี่ยวกับการคิดมันเป็นการโผล่ขึ้นมาของการเห็นไม่ใช่ผลของการคำนวณคราวนี้ก็จะพอแล้วมั้งตัวอย่างแห่งคำพูดที่สำคัญสำคัญในวิปัสสนาธุระเนี่ยมันมีแต่การดูทั้งนั้นแล้วก็ดูให้เห็นทั้งนั้นถ้าคิดอย่างตรรกะนัยยะแล้วมันก็เป็นเรื่องอื่นไปไม่พบธรรมสัจจะได้ไม่เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้นั่นเองคนแก่ๆที่เป็นนักธรรมะรุ่นก่อนๆ ก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งเรียกว่าดูขันเป็นเองฟังเดียวสี่ตัวอย่างดูขันเป็นเองดูขันตามที่มันเป็นอยู่เองอย่าไปคิดว่าขันมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดูขันตามที่เป็นอยู่เองนี่จะพบอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปคิดแล้วมันก็ดันทุลังบิดตะปูดไปสู่จุดอื่นน่ะมันไม่มาสู่จุดที่เห็นแจ้งเป็นแสงสว่างเป็นจักษุอะไรขึ้นมาได้พระบาลีก็มีในสูตรทั้งหลายท่านเอวังปัสสังทิฏเวรูปัสสมิงปินิปินทติเวทนายปินิปันทติเป็นต้นครบทั้งขันธ์ 5ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุน่ะเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ก็เกิดเบื่อหน่ายในรูปบ้างเบื่อหน่ายในเวทนาบ้างเบื่อหน่ายในสัญญาบ้างเบื่อหน่ายในสังขารบ้างเบื่อหน่ายในวิญญาณบ้างนิพพินทางวิรัตติเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดวิราคายมุจจติก็คลายกำหนัดก็หลุดพ้นมันเป็นเรื่องของการเห็นทั้งนั้นแล้วมันจะเป็นไปตามธรรมสัจจะของมันเองใครไปแต่งตั้งหรือไม่ได้ใครไปบิดพันมันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้แต่งตั้งในธรรมสัจจะเหล่านี้แต่ท่านเห็นท่านดูแล้วท่านเห็นแล้วก็ท่านบอกตามที่ท่านเห็นนี่ใจความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าดูอะไรเพราะมันไม่ใช่วัตถุนี่ก็ดูความรู้สึกรู้สึกอยู่อย่างไรก็ดูความรู้สึกนั้นแต่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างไรก็ดูอยู่ที่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างไรก็ดูอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นดูทีแรกมันก็ไม่เห็นดูเข้าไปดูเข้าไปเนี่ยพยายามตั้งหน้าตั้งตาแต่จะดูอย่างละเอียดอย่างแยบคายจนกว่ามันจะเห็นถ้าไปคิดแล้วมันจะนำเขวไปทางอื่นมันไม่ใช่คิดนำมันไป แต่ไม่ได้คำนวณเอาด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าดูโดยรู้สึกอยู่จริงๆเช่นเราจะดูปีติดูสุขนี่ก็มันมีความสุขอยู่แล้วก็รู้สึกอยู่นั่นคือดูความรู้สึกนั่นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกยิ่งขึ้นไปว่าปีติเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรจนกระทั่งเห็นความไม่เที่ยงของปีติและสุขนั้นมันก็ถอยก็เกิดความเบื่อหน่ายได้นี่มันไม่ใช่คำนวณมันไม่ใช่อนุมานจะเปรียบตัวอย่างในเรื่องนี้สักทีหนึ่งก็ว่าเช่นว่าเราจะเปรียบเทียบระหว่างเด็กกับคนแก่เด็กอาจจะดูไม่ได้แต่คนแก่ดูได้เด็กอาจจะต้องคิดแต่คิดแล้วก็ไม่ออกไม่ตรงตามที่คนแก่เห็นอย่างตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขาเนี่ยมันสนุกไหมคำถามอย่างนี้เคยพูดมามากแล้วเคยอธิบายมามากแล้วที่ว่าจะเป็นวิธีลัดให้คนเบื่อหน่ายในอารมณ์แห่งตัณหาต่างๆได้ตั้งปัญหาขึ้นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขานี่มันสนุกไหมเด็กฟังไม่ถูกถ้าจะเขียนให้ตอบมันต้องคิดมันต้องคำนวณมันต้องอนุมานถ้ายังไม่ถูกอยู่นั่นแหละแต่คนแก่เนี่ยไม่ต้องคิดหรอกอันเพียงแต่ดูเท่านั้นแหละก็เห็นออกมาสั่นรัวเลยนิ่งแล้วก็พูดไม่ออกเป็นพ่อเป็นแม่เขาที่มันไม่สนุกเลยมันไม่ต้องคิดมันเห็นมันดูแล้วมันเห็นแต่ถ้าเราไปถามกับเด็กๆเด็กๆมันก็งงงงมันก็ต้องคิดคิดแล้วมันก็ไม่ไปตรงจุดนี้ไม่ตรงจุดตามที่เป็นจริงได้แล้วการที่เราไปคิดนำใหม่ข้อธรรมะอะไรต่างๆนั้นมันถูกไม่ได้มันต้องไปยังจุดใดจุดหนึ่งเปะไปมันนานมากกว่ามันจะมาเปลี่ยนกว่ามันจะเปลี่ยนมาอยู่ในรูปการดูแล้วจึงจะเห็น คนแก่นั่นอ่ะไม่ต้องถามมันก็รู้แล้วก็เห็นแล้วคิดเว้นว่าจะมันเป็นคนแก่ตาฝ้าตาฟังมันก็ไม่เห็นไปเลยมันตามันไม่ดีตามันฝ้าตามันเป็นต้อมันก็ไม่เห็นว่าเป็นพ่อแม่เขาที่สนุกไหม แต่ถ้าคนธรรมดาตาไม่ฝ้าไม่ฟังอายุมากพอต้องคนแล้วมันก็คงจะตอบให้ว่าเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องคิดเพียงแต่ดูนี่ความแตกต่างระหว่างการคิดกับการดูนั่นขอให้ถือเป็นหลักว่าในการค้นหาธรรมสัจจะทั้งหลายนั้นจงใช้การดูอย่าได้ใช้การคิดเลย นี่เพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆที่มีคนถามอยู่เสมอว่าทำไมมันจึงไม่เห็นทำไมมันจึงไปไม่ได้ทำไมมันจึงไม่หลุดพ้นเพราะมันเป็นคนบ้าคิดมันไม่เป็นคนที่ขยับขยายพอเหมาะแล้วก็ดูเท่านั้นเอง ทีนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายที่มันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องพูดกันยในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีการทำผิดต่อธรรมสัจจะหรือเราประยุกต์ธรรมสัจจะไม่ได้ในการที่จะเอาธรรมสัจจะมาใช้เป็นประโยชน์แต่ความเป็นอยู่โดยสันติสุขหรือสันติภาพของมนุษย์เราฉันจึงพูดโดยหัวข้อนี้ข้อหนึ่งว่าการประยุกต์ธรรมสัจจะในยุคปัจจุบันนี้นี่หมายความว่าเรายอมรับหน้าที่แทนเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกโดยถือว่าเป็นภาระที่มนุษย์ทุกคนในโลกจะช่วยกันแก้ปัญหาของโลกไม่ใช่เห็นแก่ตัวอันเราจึงต้องดูกันกว้างๆดูกันทั่วโลกดูกันในนามของทุกคนในโลกการประยุกต์ธรรมสัจจะใช่ไหมครับว่าจะเอาธรรมสัจจะที่แท้จริงที่สูงสุดที่เด็ดขาดเหมือนกับพระเจ้านะมาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรถ้าเราทำไม่ได้มีปัญหา กิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้านี้หลายแง่หลายมุมเพราะเรากำลังทำผิดต่อธรรมสัจจะของธรรมชาติที่มีกฎเป็นการสมดุลตอนนี้อธิบายแล้วเมื่อตะกี้หยกๆนี่ว่าไอ้ธรรมสัจจะทั้งหลายมีความหมายเป็นความสมดุลของทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกนี้ไม่ทำความสมดุลต่อสิ่งเหล่านี้ได้เรื่องเงินเรื่องคล้องเรื่องกิเลสเรื่องกามารมณ์เรื่องอะไรก็ตาม มันไม่มีธรรมสัจจะมันจะเป็นไปอย่างถูกต้องมันไปตามกิเลสตัณหาทั้งนั้นเรียกว่าทำผิดต่อกฎของธรรมสัจจะที่เป็นความสมดุลของธรรมชาติ ทีนี้มันก็สร้างความเป็นธาตุต่อกิเลสขึ้นให้มนุษย์นั้นมนุษย์ก็เป็นธาตุของวัตถุที่เป็นที่ตั้งอาศัยของกิเลสจนกิเลสครองโลกเมื่อกิเลสเข้ามาสิงอยู่ในใจเป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็เหยียบย่ำศีลธรรมไม่มองเห็นศีลธรรมไม่มีศาสนาเพราะเหยียบย่ำศาสนาไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงตามความหมายเดิมมีแต่พระเจ้าคือสิ่งที่ตัวหลงรักเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็เป็นพระเจ้าขึ้นมาสรุปรวมอยู่ที่เงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถือพระเจ้าเงินหรือพระเจ้าประโยชน์เงินอำนวยประโยชน์ได้ก็ถือพระเจ้าเงินถ้าเราไม่มีศีลธรรมปัญหาต่างๆก็ผิดหมดการเศรษฐกิจก็ไม่มีศีลธรรมการเมืองก็ไม่มีศีลธรรมการอะไรต่างๆที่จำเป็นแก่มนุษย์ทุกอย่างก็ไม่มีศีลธรรมนี่เป็นความผิดพลาดกำลังเป็นวิกฤตการณ์อยู่ในปัจจุบันมีรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยาย12ครั้งนั้นจนพยายามที่จะที่เห็นว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคำว่าศีลธรรมเพียงคำเดียวศีลธรรมตามความหมายที่เราบัญญัติกันขึ้นที่นี่ศีลแปลว่าปกติศีลธรรมก็แปลว่าเหตุให้ปกติบ้างศีลธรรมแปลว่าผลคือความปกติบ้างศีลธรรมคือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นความปกติบ้างนี่คือศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้ที่เราจะทำได้ด้วยน้ำมือของมนุษย์นั่นก็คือส่วนที่เป็นเหตุเราจึงต้องมีศีลธรรมในส่วนที่เป็นเหตุที่เราจะทำขึ้นมาได้ประพฤติขึ้นมาได้แล้วเราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเรากำลังไปหลงสิ่งที่ตรงกันข้ามต่อศีลธรรมบูชาเนื้อหนังอร่อยทางเนื้อหนังกามารมฟรีกามารมเปอร์นะครับมันเป็นพระเจ้าพระเชียศีลธรรมไม่มีที่อยู่ในจิตใจหรือในเนื้อในตัวในบ้านในเรือนของบุคคลสมัยนี้เรียกว่ามันไม่มีศีลธรรมความผิดพลาดของมนุษย์มันเป็นมากถึงขนาดตรงกันข้ามอย่างนี้คือเหยียบย่ำศีลธรรมจนไม่มีศีลธรรมจิตกับมนุษย์สมัยหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยศีลธรรมหรือว่าเต็มขึ้นมาด้วยศีลธรรมตามลำดับตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็หมดปัญหาที่เกิดมาความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาทีนิดโดยไม่รู้สึกตัวจนมนุษย์เป็นธาตุของวัตถุเป็นธาตุของกิเลสปัญหาโลกนี้ก็ร้ายสันติภาพมากไปด้วยอาชญากรรมเป็นอาชญากรรมระดับชาติเลยซ้ำเป็นสภาพที่ร้ายศีลธรรมระดับชาติระดับโลกไปเลยในธรรมสัจจะทุกแบบในกำลังสับสนปนเปฟันเฟือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรในโลกชนิดนี้โลกชนิดนี้คือโลกปัจจุบันนี้คือโลกที่มีวัตถุนิยมมันสุดเหวี่ยงถ้ามีธรรมสัจจะก็มีแต่ธรรมสัจจะฝ่ายผิดหรือฝ่ายล่วงนี่แต่ธรรมสัจจะฝ่ายนิยมวัตถุด้านเดียวมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มันไม่ได้ประกอบอยู่แต่ด้วยวัตถุอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยมันมีจิตใจมันมีอะไรอีกมากมายถึงแม้วัตถุมันก็ต้องใช้วัตถุนั้นในทางที่จะกำจัดกิเลสทีนี้เราใช้วัตถุในทางส่งเสริมกิเลสศาสนากำลังพ่ายแพ้แก่วัตถุนิยมอย่างไม่เป็นท่าใต้คำตกกระดกนะธรรมะหรือศีลธรรมหรือศาสนากำลังพ่ายแพ้แก่วัตถุนิยมอย่างหมดท่ายังไม่มีประตูสู้ก็คือธรรมสัจจะส่วนสันตินั้นมันกำลังถูกเหยียบย่ำ มันก็มีแต่ธรรมสัจจะฝ่ายวิจิตรการปรัชญาทางวัตถุนิยมยิ่งเฟ้อจนคนมึนเมาไปด้วยปรัชญาวัตถุนิยมเหมือนกับยาเสพติดเฮโรอีนเป็นต้นมันเป็นเฮโรอีนทางวิญญาณคือปรัชญาฝ่ายวัตถุนิยมเลยน่าจะพูดถึงจิตใจมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุเสมอไปก็เรียกว่าพวกตุวัตถุนิยมจะพูดเรื่องจิตกับวัตถุเป็นหลักเอาจิตเป็นบริวารของวัตถุปรัชญาทั้งหลายในโลกนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นธาตุวัตถุไม่มีจุดยืนที่เข้มแข็งที่จะต่อต้านกิเลสได้เพราะมันแตกแยกจากกิเลสไปแล้วไม่มีธรรมสัจจะของธรรมชาติที่แท้จริงในส่วนสันติมีแต่ส่วนกิเลสมีกันแต่สัจจาภินิเวศที่สร้างขึ้นมาด้วยการเรียนด้วยการใช้เหตุผลไปตามความคิดของตนสัจจาที่จะมาจากความรู้สึกด้วยการดูให้เห็นในธรรมสัจจานั้นมันไม่มีโลกนี้กำลังเป็นอย่างนี้ธรรมสัจจานี้ก็ย้ำมาเสมอว่าไม่ใช่ปรัชญาเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่ต้องมองให้เห็นถ้าเป็นเรื่องคำนวณธรรมสัจจาก็กลายเป็นปรัชญาไปเราก็จะหลงทางจะเลี่ยววกไปหาสัจจาภินิเวศนั่นเรื่องที่เรากำลังพูดนี่ไม่ใช่พูดอย่างปรัชญาธรรมสัจจาก็ไม่ใช่ปรัชญาเป็นตัวของจริงของธรรมชาติต้องดูให้เห็นธรรมชาติอย่างวิธีการของศีลธรรมหรือของศาสนาอย่ามาใช้อย่างวิธีการของปรัชญาเป็นอันขาดถ้าเอาธรรมสัจจะตัวจริงนี้มาใช้ได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้มันจะดึงเนี่ยปรัชญาเฟ้อๆของปัจจุบันนี้มาสู่ธรรมสัจจะที่ถูกต้องมาสู่ตัวศีลธรรมมาสู่การปฏิบัติตามหลักของศาสนาเป็นแน่นอนนั้นธรรมสัจจะนั่นนะมันจะแก้อุปสรรคได้จะแก้อันตรายได้อันตรายอุปสรรคนี่มันมาจากสัจจะภินิเวศนั่นคือปรัชญาแห่งสมัยปัจจุบันเป็นสัจจะภินิเวศที่ดูต่อไปอีกเดี๋ยวนี้อุดมคติมันเปลี่ยนอุดมคติที่เคยบริสุทธิ์มันเปลี่ยนเป็นเศร้าหมองอุดมคติของคนสมัยนี้มีแต่การทำไปตามหน้าของกิเลสกิเลสกามราคะนี่ก็นิยมวัตถุนิยมวัตนิยมเนื้อหนังนิยมความสุขทางเนื้อหนังจากกิเลสที่เป็นประเภททิฏฐิเมื่อเกิดสัจจาภินิเวศดื้อด้านไม่ยอมหันไปหาศาสนาไม่ยอมหันไปหาพระเจ้าก็ไม่คิดว่านั่นจะมีประโยชน์อะไรก็จึงพูดว่าพระเจ้าตายแล้วศาสนาไม่จำเป็นธรรมะนี่เป็นเรื่องของการละเมอเพ้อฝันนี่คือว่าอุดมคติมันเปลี่ยนเดิมนาคของไอ้กิเลสกามราคะมันเป็นธาตุเนื้อนั้นเดิมนาคของกิเลสโมหะทิฏฐิวิปลาสมันก็มีสัจจะภิเวศของตัวเองสำหรับจะดื้อรั้นนี่ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีวิสุทธิปัญญาคือปัญญาที่บริสุทธิ์ที่ไม่เป็นธาตุของกิเลสเดี๋ยวนี้เขาฉลาดมากทางเทคโนโลยีในโลกประจันกันได้นี่ก็ต้องเรียกว่าฉลาดหรือมีปัญญาแต่มันมีปัญญาที่เป็นธาตุของกิเลสมันก็เลยสร้างแต่ความโกลาหลฉะนั้นอุดมคติของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างนี้ซะแล้วมันไม่กลมกลืนกันแม้แต่กับตัวมันเองตัวมนุษย์เองอุดมคติของมนุษย์มันบ้าถึงขนาดที่มันไม่กลมกลืนกับตัวมนุษย์ผู้นั่นเองเมื่อมนุษย์มันเปลี่ยนไปตามวัยอุดมคติมันก็ไม่เปลี่ยนอย่างถูกต้องตามเรื่องของวัยไอ้คนแก่ๆมันยังบ้ายิ่งกว่าเด็กๆมันไม่ถูกกับภาวะของสังคมที่จะไม่มีปัญหามันไม่ตรงกลืนกับพระธรรมในรูปของศาสนานี่หรือศาสนาใดหรือทุกๆศาสนาและในที่สุดมันไม่ตรงกลืนกับธรรมชาติ มันไม่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติเพื่อสันติมันก็ละโกลาหลวุ่นวายร้อนระอุเป็นไฟมากขึ้นมากขึ้นซึ่งท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังร้อนระอุอย่างไรทีนี้จะดูกันอีกทางหนึ่งก็คือว่ามนุษย์นี่มันกำลังมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปสู่ความร้ายธรรมศาสตร์ที่มีประโยชน์ธรรมศาสตร์สำหรับมนุษย์มันก็ไม่รู้จักไม่เข้าถึงเพราะมันไม่เห็นว่าสภาวะแท้จริงของมนุษย์นั้นจะต้องเป็นอย่างไรพูดแล้วมันเหมือนกับแกล้งด่ากันให้ประจานกันที่ว่ามนุษย์อย่างนี้มันไม่รู้ว่าความเป็นมนุษย์นั้นคือเป็นอย่างไรไม่เห็นธรรมสัจจะเพื่อความเป็นมนุษย์ด้วยมันไม่รู้สึกอะไรอย่างมนุษย์มันไม่ทำอะไรอย่างมนุษย์มันไม่รู้ค่าของคำว่ามนุษย์ในที่สุดมันก็ไม่มีเอกภาพแห่งมนุษย์คือไม่เป็นมนุษย์คนเดียวกันมันมีมึงมีกู้ขึ้นมาอย่างรุนแรงมีเขามีเรามีพวกนั้นพวกนี้ขึ้นมาอย่างรุนแรงมันไม่มีธรรมสัจจะที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีธรรมสัจจะข้อนั้นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์คนเดียวกันทั้งหมดจะเป็นเอกภาพของมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์คนเดียวแล้วมันจะเบียดเบียนกันได้อย่างไรยังควรจะเข้าถึงธรรมสัจจะอันนี้เพื่อมนุษย์มันหมดปัญหาเรื่องการเบียดเบียนในโลกนี้กำลังไม่มีมนุษย์ภาวะไม่มีภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ไม่มีมนุษยชาติไม่มีสัตว์ที่เรียกว่าชาติแห่งมนุษย์และไม่มีมนุษยธรรมไม่มีความถูกต้องต่อธรรมสัจจะของธรรมชาติเพื่อความเป็นมนุษย์เลยธรรมสัจจะทางศาสนามันเลอะไปหมดมันสับสนปนเปกันหมดจนทะเลาะกันในระหว่างศาสนานี่เป็นเรื่องบ้าบอที่สุดที่ทำให้สัตว์เดรัจฉานมันหัวเราะให้พูดผีปีศาจมันหัวเราะว่ามนุษย์มันทะเลาะวิวาทกันในระหว่างศาสนานั้นไม่มีศาสนาไหนที่หันหน้าเข้าหาศาสนาไหนด้วยความเป็นมิตรเลยในใจมันคู่อยู่ด้วยความเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเสมอเพราะมนุษย์นั้นมันละธรรมสัจจะของธรรมชาติในส่วนนี้จะแล้วแต่ละคนกำลังมีศาสนาของตนของพวกตนกระทั่งของตนของตนในที่สุดแต่ละคนมันถือศาสนาเงินมันที่เคยเรียกกันแต่ก่อนในการบรรยายก่อนๆว่าศาสนาที่ตาชิเป็นคำล้อเล่นจากคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาถือศาสนาที่ตาชิคือถือศาสนาเงินเพราะเขาทำงานอยู่กับบริษัทที่ตาชิอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเขาทำงานอยู่กับใครใครให้ความพอใจกับเขาเขาก็นับถือคนนั่นแหละเป็นพระเจ้าหรือเป็นศาสนาไปเลยทีนี้ก็อยากจะดูต่อไปว่ามนุษย์กำลังเข้าใจผิดไม่รู้ว่าทุกศาสนานั่นน่ะมันมีแกนในเป็นสายเดียวกันแกนคือสายค่อยๆกระแกนนั่นน่ะข้างในอ่ะมันแกนกลางอยู่มันเรื่องกันอยู่ทุกศาสนาเป็นแกนเดียวกันคือมันเพื่อจะดับทุกข์ของสังคมศาสนาเกิดขึ้นเพราะสังคมมีความทุกข์มีผู้คิดค้นเพื่อจะดับความทุกข์นั้นดังนั้นศาสนาทุกศาสนามีแกนเป็นแกนเดียวกันคือเพื่อจะดับทุกข์ของมนุษย์ทุกระดับตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดเนี่ยถ้ามีศาสนาผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็หมายความว่ามันทะลุออกมาจากแกนนั้นมันไม่ไปตามแกนนั้นมันตีตัวออกมาจากแกนนั้นก็มาเป็นศาสนาผิดๆเป็นมิจฉาทิฏฐิได้อย่างนี้เราไม่นับว่าเป็นศาสนามันเป็นลัทธิที่ผิดขอให้มีการทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาอย่ามีศาสนาศัตรูที่เป็นศัตรูต่อกันและกันเลยคอยดูศาสนาในแง่ที่ละเอียดว่ามันเป็นในความจริงแท้ของระบบต่างๆในด้านวิญญาณต้องดูกันในด้านวิญญาณคือส่วนลึกของสติปัญญาศาสนาจะช่วยให้มีอะไรถูกต้องเพื่อสันติภาพของมนุษย์ ของระบบเศรษฐกิจนั่นอย่าให้เป็นเรื่องวัตถุไปเสียหมดนั่นเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมีความถูกต้องทางวิญญาณในระบบของเศรษฐกิจมีธรรมะช่วยให้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรเราก็มีความสุขอย่างยิ่งนี่เป็นเศรษฐกิจสูงสุดเดี๋ยวนี้ใช้เงินเป็นแสนเป็นโขดเป็นล้านเนี่ยเพื่อจัดการเหล่านี้มันไอ้โลกนี้ก็ยังไม่มีความสงบสุขถ้าธรรมะมาไม่ต้องใช้เงินจัดการเงินก็ได้จะทำให้โลกนี้มีความสงบสุขเนี่ยมันจะต้องทุกระบบอะที่จะต้องมีความถูกต้องตามธรรมสัจจะนี่การปกครองก็เป็นเรื่องของศีลธรรมมีธรรมสัจจะการเป็นทหารได้รบราฆ่าฟันกันก็เพื่อป้องกันความถูกต้องหรือความยุติธรรมเมื่อเป็นทหารรบราฆ่าฟันกันมันก็ต้องเป็นไฟเพื่อธรรมถ้ามาอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องผิดเป็นของกิเลสเป็นของพูดสีปีศาจฆ่ากันด้วยอำนาจกิเลสไม่ใช่ด้วยสติปัญญาเพื่อจะพิทักษ์ความเป็นธรรมไม่ต้องพูดถึงการทำไร่ทำนาก็เพื่อให้มันมีความเป็นอยู่ผาสุกในส่วนร่างกายแล้วจิตใจมันจะได้อาศัยสำหรับเจริญงอกงามต่อไปเราต้องมีสังคมสงเคราะห์ในทางฝ่ายวิญญาณแต่นี่สังคมสงเคราะห์มีแต่ฝ่ายวัตถุมันเหมือนกับเด็กเล่นมันจะเดี๋ยวกระดาวมันก็เอาเลือดให้นอกกินเดี๋ยวมันก็หมดกันเท่านั้นมันควรจะสงเคราะห์ในทางฝ่ายวิญญาณให้ลึกซึ้งให้เขาช่วยตัวเองได้เขาชนะกิเลสได้ถ้าจะเรียกว่าการแพทย์ถ้าเป็นการเยียวยาอย่างแบบพระพุทธเจ้าที่เป็นนายแพทย์ของโลกรักษาโรคทางวิญญาณนี่ศาสนามันเป็นเรื่องทางวิญญาณอย่างนี้จึงรู้จักศาสนาในลักษณะอย่างนี้และใช้ให้มันถูกต้องให้มันมีที่อยู่ที่อาศัยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องกลับมาจะได้พูดถึงสิ่งที่ต้องกลับมาเมื่อมันมีความผิดพลาดไปไกลอย่างนี้แล้วมันต้องมีสิ่งที่กลับมาคือความถูกต้องก็คือธรรมสัจจะของธรรมชาติที่เป็นไปเพื่อสันติภาพของมนุษย์ระบุว่าศาสนาจะต้องกลับมาเดี๋ยวนี้ศาสนาไม่มีในโลกมีแต่ชื่อมีแต่คำพูดแล้วก็มีความหมายผิดๆศาสนาที่ถูกต้องจะต้องกลับมาและศีลธรรมก็จะต้องกลับมาระบบศีลธรรมที่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันจะแก้ปัญหาได้หมดก็จะมีปรมัตถธรรมที่เป็นหางเสือของศีลธรรมศาสนาเป็นเหมือนกับเรือลำใหญ่คือศีลธรรมเป็นเหมือนกับลำเรือใหญ่ไอ้ปรมัตถธรรมมันเหมือนหางเสือคือสติปัญญาที่ช่วยให้เรือนั้นมันเดินถูกทางดังนั้นเราจึงมีปรมัตถธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวนี่เป็นหางเสือของศีลธรรมให้ศีลธรรมมันเดินไปจากแนวนี้อย่าเดินไปในแนวอื่นนี่ต้องกลับมาทีนี้เราไม่มีปรมัตถธรรมในส่วนนี้พอเอ่ยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเด็กๆมันแลบลิ้นหลอกแม้มันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยมามันไม่มีปรมัตถธรรมที่จะซื้อหางเสือของศีลธรรมนั้นปรมัตถธรรมนี้ก็ต้องกลับมาที่พระเจ้าที่แท้จริงก็ต้องกลับมาคือธรรมสัจจะของธรรมชาติก็ได้จะเรียกอย่างนั้นก็ได้จะเรียกว่าธรรมะสูงสุดก็ได้จะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้แต่ไม่ใช่คนคือสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดในการสร้างในการควบคุมในการทำลายนี่เราเรียกว่าพระเจ้าคนไปกว่าที่จะเรียกว่ารูปธรรมขึ้นนามธรรมพูดแล้วมันก็ไม่เชื่อว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่นามธรรมหรือรูปธรรมก็หาว่าบ้าว่าพูดเอาเองทำไมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราพระเจ้าหรือพระธรรมในลักษณะนี้มันเนื้อความเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเพราะว่ารูปธรรมเป็นนามธรรมนี่มันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพระเจ้าแท้จริงต้องอยู่เนื้อเหตุปัจจัยปรุงแต่งพระเจ้าอย่างนี้ต้องกลับมาอยู่ในความรู้สึกของคนสมัยนี้โลกนี้จึงจะรอดแล้วมนุษยธรรมที่แท้จริงก็จะกลับมาความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนี่ก็จะกลับมาสัตบุรุษ ในโลกนี้ก็จะต้องกลับมาเดี๋ยวนี้มีแต่สัตว์บรุษที่คลานหุ่มง่ามง่วงง่างอยู่ตามศาลาวัดมันไม่เป็นสัตว์บรุษที่ถูกต้องมันต้องเป็นสัตว์บรุษที่แท้จริงที่รู้และมีทำอันสงบต้องกลับมาคำว่าสัตว์บรุษต้องไม่ถูกล่อเลียนต่อไปแม้จะมางงง่างอยู่ตามศาลาวัดก็ไม่ต้องถูกล่อเลียนต่อไปจึงจะได้ถ้าพูดแค่เข้ามาความเป็นคนไทยแท้ที่ถูกต้องต้องกลับมาเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นชาติของกิเลสทั้งหมดแล้ววัฒนธรรมไทยก็ต้องกลับมาเพราะวัฒนธรรมไทยนั้นมีรากฐานอยู่ที่พระพุทธศาสนาคือหลักศาสนาที่ไปอยู่ในรูปของการประพฤติปฏิบัติตามบ้านเรือนเป็นประจำวันเราเรียกว่าวัฒนธรรมไทยมันก็ต้องกลับมาสิ่งถูกต้องที่จะต้องกลับมาคืออย่างนี้จะมีมันได้ก็เพราะว่าเข้าถึงธรรมสัจจะกันเสียใหม่เข้าถึงธรรมสัจจะของทุกๆสิ่งที่มันจะต้องกลับมาการศึกษาก็ต้องถูกต้องเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญที่สุดของสิ่งที่ต้องกลับมาถ้าการศึกษาที่ถูกต้องไม่กลับมาสิ่งอื่นก็ไม่กลับมาการศึกษาที่เคยถูกต้องคือว่ายิ่งหลักพระศาสนาอิงหลักธรรมสัจจะของธรรมชาติจนมีเมตตากรุณากันไม่ลืมหน้านะก็จะต้องกลับมาอย่าให้เด็กเรียนแต่หนังสือเพื่อฉลาดอย่างเดียวแต่เขาเรียนเรื่องความจริงของธรรมชาติหรือตัวศาสนาตัวศีลธรรมนี้ด้วยและนี่เราร่ำรวยด้วยวิชาชีพแต่เราร่ายศีลธรรมมนุษย์นี้กำลังร่ายศีลธรรมเพราะศาสนาเพราะการศึกษามันทำผิดการศึกษามันทำให้ร่ายศีลธรรมนี่ก็เคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าอาหารกระป๋องที่ไม่ได้ใส่ยากันบูดมันก็บูดอยู่ในกระป๋องบูดหนักขึ้นบูดหนักขึ้นจนกระป๋องมันระเบิดไม่ประโยชน์อะไรมันได้นี่คือการศึกษาที่ไม่มีศีลธรรมไม่ประกอบอยู่ในศีลธรรมมันก็ยิ่งเกลียดศาสนายิ่งหลงตัวเองยิ่งบ้ากามารมณ์เมื่อนั้นก็เป็นยาเสพติดในที่สุดเดี๋ยวนี้การปฏิวัติการศึกษานั้นมันปฏิวัติเหมือนกับไม่ปฏิวัติมันปฏิวัติเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างของสัจจาภินิเวศคือมิจฉาทิฏฐิปฏิวัติมันก็ปฏิวัติมันก็พายเรืออยู่ในอ่างของมิจฉาทิฏฐิการศึกษานี้ก็ไม่ตั้งมนุษย์นี้ให้ประสบสันติภาพได้ทั้งโลกเลยมันไม่มีธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาในที่สุดจะดูถึงข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์มีจิตใจไกลออกไปไกลออกไปไม่อยู่ในร่องรอยของธรรมสัจจะของธรรมชาติที่เป็นความสงบไปอยู่ในร่องรอยของในความวุ่นวายซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมชาติเลยความรู้ของมนุษย์ส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์มันจึงมีจิตคล้ายสัตว์ต่ำคล้ายสัตว์ทำไมสูงอย่างจิตมนุษย์มีแต่สัญชาตญาณของสัตว์นำไปไม่มีภาวิจญาณอย่างมนุษย์ที่อบรมทำให้เจริญสูงขึ้นไปเนี่ยมันจึงพัดตกเหวแห่งวัตถุนิยมทั้งการพัฒนาจิตจะต้องทำให้ถูกตรงตามวัตถุประสงค์ของการมีจิตเรามีจิตทำอะไรมีจิตเพื่อจะเป็นเครื่องมือใช้สอยในลักษณะไรมันต้องพัฒนามันให้ได้ตามระดับตามวัตถุประสงค์อันนั้นเดี๋ยวนี้จิตของมนุษย์มันกำลังต่ำลงไปไม่สมกับคำว่ามนุษย์ที่แปลว่ามีจิตสูงในที่สุดมนุษย์ก็มีการเฮกันไปตามความรู้สึกของมนุษย์ชนิดนี้พร้อมกันทีเดียวทั้งโลกอุดมคติของโลกก็เปลี่ยนไปอุดมคติทางการเมืองก็เปลี่ยนไปไม่ประกอบอยู่โดยธรรมเห็นแต่ความเจริญทางวัตถุหรือทางเนื้อหนังอย่างเดียวนี่มันไม่ตรงกับความมุ่งหมายที่ว่ามันจะแก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ อุดมคติทางการเมืองนั้นมีไว้เพื่อจะแก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าปัญหาทางการเมืองแต่นี่มันไปยิ่งเป็นไปในทางที่ไม่อาจจะแก้มนุษย์นี่มันเปลี่ยนไปอย่างหลับหูหลับตาอย่างรวดเร็วแต่ธรรมกัจจะทั้งหลายมันไม่เปลี่ยนคิดดูมนุษย์จะเปลี่ยนอย่างไรถ้าธรรมไม่ยอมเปลี่ยนถ้าธรรมยังคงที่มันต้องว่าต้องไกลกันเพราะมนุษย์มันเปลี่ยนไปเรื่อยพระธรรมคงที่อยู่เรื่อยมนุษย์กับพระธรรมก็ห่างกันออกไปห่างกันออกไปทุกทีต้องคอยดูแหวกความพิรุธของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันนี้อุตริวิถานอย่างไรมันมีแต่ความพิรุธมีมูลเหตุที่ทำให้ยุ่งยากลำบากมีแต่วิกฤตการในที่สุดก็จะถึงจุดจบของมนุษย์นั้นเป็นแน่นอนไม่มีใครยอมเชื่อว่าสังคมศาสตร์ทุกชนิดนั้นมันต้องมีใจกลางเป็นศีลธรรมทั้งนั้นสังคมศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับสังคมมีอยู่กี่สิบชนิดกี่ร้อยชนิดต้องมีใจกลางหรือจุดศูนย์กลางเป็นศีลธรรมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็เอาไปเป็นวัตถุหมดเพื่อประโยชน์ทางวัตถุหรือเนื้อหนังหมดให้สังคมศาสตร์ทุกสาขาเป็นทาสเป็นบริวารของเนื้อหนังหมดมันก็ยิ่งผิดอย่างเช่นชนิดเดียวว่ามันจะดิ่งลงไปในนรกยิ่งก็จะอยู่บนพื้นดินมันจะดิ่งลงไปในนรกมากกว่าอะไรแสดงว่าสรุปความได้ทีว่าปัญหาแท้จริงของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันนี้เลือกอยู่เพียงข้อเดียวข้อเดียวนั่นคืออะไรข้อเดียวนั่นคือการกลับมาแห่งศีลธรรมทั้งนี้พูดแล้วก็เหมือนประกำปั้นทุกดิสมันไม่มีทางแต่ผิดแล้วก็ไม่น่าฟังแต่มันเป็นความจริงอย่างยิ่งและควรฟังอย่างยิ่งการกลับมาแห่งศีลธรรมหรือระบบปฏิบัติที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถูกต้องตามในธรรมสัจจะของธรรมชาติอย่าเหวี่ยงข้างนู้นอย่าเหวี่ยงข้างนี้อย่ามัวซ้ายมัวขวามัวบนมัวล่างมัวไอ้ชนิดที่มันเป็นเรื่องผิดเพราะสัจจะสิริเวลต้องมีการกลับมาแห่งศีลธรรมที่เป็นการถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติจะมาในนามของพระเจ้าก็ได้มาในนามของพระธรรมก็ได้มาในนามของศาสนาก็ได้จะได้เกิดการกระทำที่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติหรือจะเรียกสั้นๆในที่นี้ว่าถูกต้องตามธรรมสัจจะสงเคราะห์ซึ่งเป็นชื่อของการบรรยายชุดนี้ว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์สงเคราะห์ธรรมสัจจะทั้งหลายให้เข้าเป็นร้ายเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ในโลกนี้ท่านขอให้ทุกคนถือว่ามันมีประกาศิตของพระเป็นเจ้าพูดอย่างอุปมาโวหารเหมือนกับประกาศิตของพระพุทธเจ้าที่ทุกคนต้องทราบและต้องรับเอาพอเดี๋ยวนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีการกลับมาแห่งศีลธรรมแล้วประกาศิตของพระเจ้าคือธรรมชาตินั่นพอจะจำกัดความได้เป็นข้อสั้นๆ นี้ว่าทุกอย่างคือธรรมชาติธรรมชาติคือทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมก็ตามเรื่องแต่เป็นธรรมชาติแม้แต่พระนิพพานก็เป็นธรรมชาตินี่ธรรมชาติทุกอย่างนั้นมีกฎของมันเองเรียกว่ากฎธรรมชาติซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าธรรมสัจจะตัวจริงตัวแท้ของธรรมชาตินั้นการที่ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่เราเรียกกันสั้นๆว่าธรรมดาไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่คนไม่รู้จักธรรมดาถ้าคำว่าธรรมดาอย่างผิดๆเลยเป็นธรรมดาฝ่ายต่ำนำไปสู่นรก ถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันก็จะไม่มีสูงมีต่ำไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะมันเป็นแต่ธรรมดาท่านในธรรมดาของสิ่งใดย่อมมีธรรมสัจจะรูปหนึ่งๆของสิ่งนั้นต้องดูให้ดีทุกสิ่ง มีความหมายแห่งธรรมธรรมดานะจำกัดที่สุดเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นต้องการจะทำให้ถูกต้องตามธรรมดานั้นหรือตามกฎของธรรมชาติแล้วนั่นคือความสำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้เราไม่สำเร็จประโยชน์ในความเป็นมนุษย์ของเราเพราะเราทำผิดต่อกฎอันนี้หรือจะเรียกว่าทำผิดต่อกฎธรรมดาเราต้องรู้จักธรรมสัจจะของทุกสิ่งที่เรากำลังกระทำสิ่งที่เราต้องกระทำมีหลายสิ่งทุกสิ่งมีธรรมสัจจะเราต้องรู้ธรรมสัจจะของทุกสิ่งที่เรากำลังกระทำซึ่งสรุปได้ว่าทุกสิ่งมันมีเหตุมีปัจจัยทุกสิ่งมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือที่เรียกว่ากฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้เรากำลังทำผิดต่อสิ่งนี้อย่างเป็นบ้าเป็นหลังอย่างหลับรู้ดับตาอย่างไม่รู้อินโนอินเนไม่ยอมรับรู้อะไรหมดนั่นอิทัปปัจจตานี่ก็เป็นทางที่จะทำให้เป็นทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่คนเหล่านี้นี่เรากำลังหันหลังให้ธรรมสัจทำผิดต่อธรรมสัจไม่ตรงจุดที่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะนำมาขึ้นผลคือสันติภาพเลยจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้ทราบถึงตัวธรรมสัจจะและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมสัจจะคือธรรมสัจจะผิดเมื่อวิธีที่เราจะค้นหาธรรมสัจจะได้โดยวิธีอย่างไรถ้าอยากให้ไปถูกลวงโดยธรรมสัจจะที่เป็นฝ่ายลวงแล้วให้เรารู้จักแก้ปัญหาในปัจจุบันของโลกนี้ซึ่งกำลังมีอยู่อย่างมากมายอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ดูว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราทุกอย่างที่เราควรจะกระทำแล้วไม่ควรจะตำหนิติเตียนกันแต่ประการใดให้เรารับรู้ความเป็นมนุษย์ของเราและเพื่อทุกคนด้วยเรื่องก็จะหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องจบเรื่องธรรมสัจจะสงเคราะห์การบรรยายชุดนี้ไว้จะเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พระสงฆ์ทั้งหลายจะได้สวดสาธยายบทธรรมที่เป็นเครื่องกระตุ้นน้ำใจกำลังใจให้มีการปฏิบัติตรงต่อธรรมสัจจะนั้นๆสืบต่อไป